Logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou.
Miroslavem Zelenkou.
Vše je jinak, zřejmě i budoucnost.
Hezký večer, vážení přátelé, posluchači z plzeňského studia Svobodného vysílače se hlásí Pavel Hlávka na jedné straně a na druhé straně Skypeu tentokrát máme Miroslava Zelenku. Miro, já tě zdravím ve vysílání opět na Svobodném vysílače po týdnu.
Dobrý večer.
Ano, to je výborně, tak to se vždycky zkouším vtipně, jestli funguje, byl až moc silný, musím ho trochu ubrat. Tak, aby jsme to tady nerozbil, jak jsi byl silný. Tak, výborně, Míro. Minulý týden jsme začali téma, který bylo putování do hlubin vlastní duše a cesta životem. Samozřejmě toto téma bylo dost zajímavé, tak se tam strhly různé diskuze, což je dobře, samozřejmě, já jsem tomu rád, že se takto děje. Různé otázky byly. Takže se stalo to, že jsme téma samozřejmě jaksi nestačili vyčerpat nebo nestačili přečíst, dokončit. Občas nějaké slovo mi nějak nedojde.
Já napovím rád.
Dobře. No a to je vlastně výhoda, nebo to je vlastně teď, že můžeme dnes pokračovat v tomto tématu, které bylo opravdu velmi, velmi dobré a velmi se lidem líbilo. Takže jedeme dál dnes, putování do hlubin vlastní duše a cesta životem. A já jenom jako vždy upozorňuji, nechte tu první hodinu telefon, pokud možno v klidu. Pokud by bylo jenom něco velmi důležitého, tak samozřejmě to vezmu, ale nechme to až na tu druhou nebo třetí třetinu dnešního pořadu, abychom vyčerpali trochu to téma dneska, aby jsme to dojeli do konce. Tak, to je všechno. Psát můžete, samozřejmě proti tomu nikdo nic nemá, na mail, který si najdete na našich stránkách vlevo v informacích o vysílání, a nebo lépe na Skype svcs.vysílání, že tam já si vás tam přizvu a můžete už psát a potom případně i volat přes tento Skype. Já jenom možná ještě upozorňuji, já nevím, jestli to má význam, že asi nám trochu zlobí ten hlavní vysílací stream, takže kdyby to někomu zlobilo, tak se přepněte na ten záložník, který je níž na té stránce v té sekci informace o vysílání. Níže je tam záložní vysílací stream, takže ten by měl fungovat tam prosto v pohodě. Zítra se na to mrkneme a zkusíme s tím něco vymyslet, proč to zlobí patrně. Takže to je pro ty, kteří poslouchají na tom hlavním, ale občas jim to zlobí. Přiklikněte se, když tak, na ten záložní. Tak, to už je všechno a já dávám slovo Mírovi Zelenkovi.
Já se omlouvám, Pavle, teďko. Mě při tom, jak jsi říkal, že ty, co nás neslyší, že si mají přepnout na ten druhý stream.
No, je to blbost.
Když jsi řekl trochu jinak, tak mě to připomnělo, jak v dobách socialismu na schůzi vždycky vy nedali těm, co tam přišli, že jich je tam málo.
No jak to říct, jo? Jak to říct těm, kteří nás neposlouchají?
Jasně, to je jen taková poznámka.
Já vím.
Já jsem jenom, bych rád teďko na začátku úplně řekl jednu věc. Pokud by posluchači měli hodně, nebo měli otázky, které by je zajímaly a nesouvisí úplně s tím tématem, že připravuju a my na příští pořád, že by to bylo jenom otázek a odpovědí. Samozřejmě budu mít připraveno, kdyby nebyly žádné otázky, nějaké záložní téma. Takže pokud budu mít otázky, které nesouvisí s tímto tématem, no to, o čem budu dneska mluvit, kdyby byli tak laskaví a připravili si to na příště, samozřejmě můžu si připravit jakékoliv otázky, které je budou zajímat.
Výborně, tak. To rád slyším. Bude to takový pořad víceméně divácký potom.
Takový interaktivní, jaké takové
to. Ano, interaktivní. pokud budou diváci, ano. No diváci, jsme zase zblbnul s divákama, posluchači, ty jsi řekl diváci, jo. A já už to zase papoušku, no, posluchači, pokud dobře budou chtít, tak můžou, tak to ano. Dobrý,
tak super. Já začnu zase jako obvykle perličkami, nebo perličkami, to jsou takovým zajímavosti spíš. Vědci zjistili, jednalo se o nějaké Francouze, jo, vědci zjistili řadu zvláštních schod v uspořádání naší sluneční soustavy, které nelze vědecky vysvětlit. Po provedení analýzy sluneční soustavy uvěřili francouzští astronomové z Národního výzkumného centra v existenci vyšších sil. Vědci oznamují oficiální stránky tohoto centra. Po porovnání naší soustavy s uspořádání celého kosmu přišli specialisté k závěru, že harmonie, která obklapuje Zemi, vypadá na pozadí chaotické struktury ostatního vesmíru jako skutečná anomálie, vysvětlitelná pouze existencí vyšší inteligence a vyšších sil. Mm-hmm. Hm? Věda už dochází
k tomu, co už mi říkáme dávno, že všichni.
No tak,
no, nebo ty,
nejen
nebo
my, ale to už se, o tom už se mluví tisíce a desetitisíce let, že jo?
A věda už tomu,
civilizacích a
věda už tomu přes veškerý pokrok došla také. Je to zajímavý. No tak, věda. Dobře, to je v pořádku. Tak teď jde o to jenom, aby se toho chytli i ty média, aby s tím začaly i ty média, protože dokud se s tím nechytnou a nezačnou ty média mainstreamový, tak může věda jít kam chce, prostě lidé to chápat pořád nebudou, pořád budou
myslet po starou. Ne, by to nechápali, se to nedovědí.
Nedovědí se to, no, čili se to ani to nepochopí, když se to nedozvědí, ano.
Dobře. Jinak teda v tom článku, protože já jsem uvedl jenom kousíček samozřejmě, tak ty anomálie jsou uváděny na vztahu Země a měsíce.
Ano.
Ty si určitě pamatuješ, jsem tady měl pořad, kde jsem vyjmenovával ty anomálie, že jo. Mm-hmm. Ovšem to podle mě teda není otázka analýzy sluneční soustavy, otázka vztahu Země a měsíce, kde teda jsou ty vztahy velice, velice podivné a v podstatě nevysvětlitelné soudobou vědou. Jo? Já jenom uvádím, že ta jedna z těch teorií, kterou zastávám i já, je, že měsíc je umělé těleso, které se bylo za určitým
účelem
přivlečeno na tu oběžnou druhou, plnilo to nějaké funkce, k tomu se teďko nebudu věnovat, protože tomu byl věnován celý pořad. Tak,
další. Kolik bylo těch anomálií? Já vím, že to bylo něco kolem, jestli to bylo tady v tom případě, kolem 70?
Já myslím, ne.
Tak tam, to byla anomálie vody, to bylo, a to bylo jiným pořadu, ano.
Ne, tam jsem jich uváděl asi 10.
Jo, jo, jo.
Ani já samozřejmě nevím, jestli jsem uvedl zdaleka všechny, že jo. Pak tady mám zajímavou věc. Diskuter Relevator Stargate ze stránek Grahama Hancocka je toho názoru, že výpočet na jeho základě jsme 21.12.2012 podle majského kalendáře čekali konec času je chybný a dokládá to určitými argumenty. Mm-hmm. Pselmové datum, to znamená konec kalendáře, což neznamená konec světa, je někdy chybně vysvětlováno, ale spíš konec starého systému, nástup nového, nemoc takového, bychom měli podle něj čekat 3.6.2016.
Ano, což je za půl roku.
Podivu není, kdo se o tomto zmiňuje, už ani ne, že jo? No, bylo by to fajn, no, tak.
No doufejme, no,
doufejme. Já jsem přesvědčen osobně, že některé zlomové události se v tomto roce opravdu odehrají.
Určitě.
Doufám, že budou k lepšímu.
Ano, doufám, že budou k lepšímu, přesně to jsem chtěl říct. Ale musíme tomu věřit, aby se to skutečně tak stalo. Opravdu to tak je. Musíme o to být přesvědčený. Mě jenom zajímá to datum, jestli někdo ho někde vyhodil a jako senzaci to opisuje jeden od druhý a každý to uvádí a v tu chvilku se z toho stane takovej.
Tak v tom článku, no, v kterém to bylo uvedeno, tam je sáhodlouhý výpočet, jako přepočet, že tam došlo k těm chybám díky problému s juliánským a gregoriánským kalendářem. Já se přiznám, jsem to ani nečet,
jo,
protože mě ty detaily tolik nezajímá. Mě zajímá, jestli je tohle pravda, že jo, to uvidíme.
Aha. No.
Dobrý. Mě by tam teda víc líbilo to datum toho 21.6., protože si myslím, že ty my máme nějaký kalendář, který jsme si nějak vymysleli, nějak odvodili od jakéhosi teda narození Krista a podobně. A přitom se vůbec ani neví, jestli byl Kristus, ale každopádně podle současných teorií už málo kdo tvrdí, že teda se Kristus narodil toho 1.1.0. Že to jim nějak neodpovídá. Takže to není důležité. Ale takže jestli je to 3.6., mě stále vždycky přichází, že určité zlomové věci, nebo k čemu bychom se mohli dít, na co bychom se mohli nějakým způsobem koncentrovat, jsou astronomické události. Že jo? A samozřejmě slunovrat, rovnodennost, to jsou významné astronomické události, které je možno pozorovat z kterékoliv bodu na planetě nebo případně z kterékoliv bodu ve sluneční soustavě.
Jasně.
Takže to mně připadá jako podstatnější než nějakého, já nevím, třeba 24.12. nebo 1.1. jako leden, oslava Nového roku a podobně.
Ano. A jak se liší teda gregoriánský kalendář od toho juliánského, nebo jestli, co to je vlastně tento?
Já si myslím, ale že to je zbytečný, to se každý může podívat na internet, jo, já to takhle z hlavy.
No ne, jestli ten vychází opravdu z nějakých astronomických událostí, anebo taky podle nějakého takového to, já nevím,
no, to nějaké události. Když se někdo podívá na to, jak vznikaly ty kalendáře, tak jako...
Právě, no, že to je asi něco podobného.
já se omlouvám, já si věci jako... Já se přiznám, že nejsem Jarda Chváta, ale abych si všechno pamatoval. Co si pamatujem, to je neuvěřitelný.
Ale
vím, že třeba proč má srpen, myslím, že srpen, 31 dní bylo z toho důvodu, že někdo měl, protože tam je to June, July, že jo, to jste stívat. Takže prostě nějaký ten císař podle něj měl 31 a on chtěl, aby měl taky 31 dní, tak mu to tam dali, pak zase to museli ošidit jinde, takže to byla pěkná spletenina. Jo. Jinak ten posun vidíme podle toho, jako podle toho, co lidi si pamatují ze socialismu, že jo, kdy se slavila velká říjnová revoluce. Že jo.
No, vlastně v listopadu.
No, a... no i teda ty oslavy toho, ty vánoční svátky, jak mají teda pravoslavní nebo ty Rusové a mají posunutý o těch pár dní. Takže.
Týden
ale
asi,
jako říkám, kdo má zájem podívat se na rozdíl mezi gregoriánsky, stačí zadat Wikipedie a je zbytečný, abych já tady nepřesně něco předkládal.
No, teď jde o to, jestli to je, jak jsi říkal, že je celkem nesmyslný to začínat někde, že se někdo možná kdysi narodil nebo tak. Tak jestli to je braný podle toho i ten gregoriánský nebo ne, jo? Nebo ten je braný
jo, to pod... jo, to jo. To.
Dobře. Tak jo.
Tak potom mám tady další, co se mi zalíbilo. Církev nespochybňuje, míněno katolická, nespochybně silné vědecké teorie, jako je velký třes, které naznačují, že vesmír vznikl před 13,7 miliardy let, ale říká a doplňuje tím tedy vědecké závěry, že to bylo z boží milosti.
No,
to se mi líbilo.
Tak musí to nějak okecat takzvaně, to je jasný.
Pak není to tak dávno,
proč ne?
Co jsem tady... No tak...
Proč ne?
Samozřejmě, když bych se na to podíval z toho trošku jiného úhlu pohledu a neříkal tomu boží milost, a říkal tomu, že tu je existence jakéhosi stvořitele, která na to měla podstatný vliv, tak by mi to nebylo tak vzdálené.
Ano, přesně tak. Přitom se jedná o stejnou věc. Prakticky, no, by se říct. O stejnou záležitost. Ano.
Pak tady, není to tak dávno, co jsem mluvil o tom, že jsou teorie toho typu, že se blíží k slunci a tím pádem i k zemi. Ten dvojník nebo souputník slunce, to znamená ten údajně hnědý trpaslík, prostě, protože sluneční soustava je soustem dvou hvězdy, tak jenom jsem chtěl upozornit na to, že vlastně se vědci tvrdí, že minimálně 80% hvězdných soustav v naší galaxii, že jsou binární, jsou tam prostě dvě hvězdy. Delcock tvrdí, že to není 80%, že to je 100%, s čímž já teda souhlasím, protože to odpovídá jedné z mnou formulovaných základních principů Teoverza, a to je principu polarity. Mm-hmm. Z toho plyne, že i sluneční soustava má dvě hvězdy, a to, co je tam i zajímavé, právě jsem o tom mluvil o soustavě galaxie Andromeda, galaxie Mléčná dráha, že jedna z nich, z těchto hvězd sluneční soustavy, je Yang a druhá Yin. Mm-hmm. Já jsem takový, občas si připravám trochu jako bořič mýtů, protože většinou se v těch ezoterických duchovních tvrdí, že Yang je slunce a Yin je měsíc. Ale já si myslím, že protože jsou to jako podle mě nesrovnatelné věci, jo? Stačí si porovnat vliv měsíce na sluneční soustavu a vliv slunce, velikost a podobně. Takže si myslím, že je to problematické, a pak je otázka, jestli moje manželka tvrdí, že slunce je jinové, že to tak cítí. Takže ten druhý souputník, teda ta druhá hvězda v naší sluneční soustavě, měl mít Yangovu energii. Mm-hmm. Ale zatím jsem na tohle téma nedostal jako přesnější informaci, takže teda nevím.
Já tě jenom poprosím zase zkusit trošku procvakat vypínač, zase zlobí. Nikdo něco by si s tím měl dělat, je to hrozný.
Jo? Takže potom jsem ještě četl něco, abych trošku uklidnil lidi, když se cítí třeba depresivně. Nějaká psycholožka, myslím, že to byla, nebo psycholog, tvrdí, že konec ledna a začátek února jsou nejdepresivnějšími obdobími roku, do nich je potřeba vstupovat opatrně a s rozvahou. Nejdepresivnějším obdobím roku je prostě vždy třetí pondělí v lednu, což bylo včera.
Aha.
Takže pokud se cítíme špatně, tak jako na to má ten vliv. Ono to jako má samozřejmě něco do sebe, jo. Protože jako je stále krátký den, málo sluníčka, jo, teďko skončily Vánoce. Oni ty naši předci, byť i hodně vzdálení, to neměli špatně vymyšlený v tom, že vlastně to depresivní období, kdy je vlastně ten nejkratší den, nejdelší noc, tak slavili ten slunovrat, kde si vlastně využilo to k tomu, že se nepracovalo, slavilo, aby překonali vlastně i zároveň to kritické období. Jenomže my tím, že vlastně potom hned jdeme dělat, nebo většina lidí, tak vlastně ještě v dobách, kdy to ještě není moc fajn, tak teda to vzhledem k tomu, na tomu krátkému dni, a kdy opravdu je málo sluníčka, tak vlastně, myslím teda v těchto končinách samozřejmě, tak vlastně je to pro nás depresivní období.
Ano.
Tak a teď už se teda dostanu k původnímu tématu, kdy teda se bavíme, jak jsem už minule uvedl, je to trošku souhrný název pro určité relativně kusé informace. Takže mluvil jsem tady častokrát o morfogenetických polí. Morfogenetické pole má i každý člověk a každá bytost. Každá bytost svojí činností, což je myšleno komplexně, včetně myšlenek, ovlivňuje toto pole, a toto pole zpětně ovlivňuje i člověka. Do určité míry má pole, toto pole působí jako jistá setrvačnost. Takže svým způsobem působí na udržení dosavadního stavu a dalo by se říct, že brání změnám, což z jednoho pohledu lze chápat jako kladný účinek tohoto pole, protože se není vhodné, aby jsme podléhali neustálým změnám. Ano. Já to uvedu na určitém příkladu, o kterém jsem četl i jedna, a mám to ověřeno na vlastní zkušenosti. Když chce člověk schodit nějakou váhu, takže třeba dejme tomu schodí 3 kila, tak aby zabránil jojo efektu, musí vydržet aspoň půl roku. To je taková obecná zkušenost moje osobní taky. V okamžiku, kdy třeba usilovnou větší pohybovou aktivitou menší množství jídla, a v okamžiku, kdy to tělo které je ovlivněno tím morfogenickým polem. To morfogenické pole vlastně si změní, protože morfogenické pole je něco jako zvykové pole.
Ano.
Tak v okamžiku, kdy už se to vlastně dostane na tu jinou úroveň, v tomto případě váhovou úroveň, tak už potom zase člověk může se vrátit i vlastně k tomu normální, k normální stravě. A to tělo, i když člověk třeba sní toho trochu více, tak má tendenci se vrátit do tohoto, můžeme říct, stavu, na které tělo zvyklí.
Mm-hmm.
Nemálo lidí se snaží samozřejmě chodit po Vánocích nabitá kila, ale návrat do původního stavu před Vánoci je snažší, než nebo vůbec. Pokud se člověk krátkodobě stlousne, tak ta snaha vrátit se zpátky je snažší. Právě proto, že vzhledem k působení morfogenického pole má tělo tendenci vrátit se k původnímu stavu.
Ano, pokud to teda nedělá dlouho, tyto
ano,
chyby.
Ano, já jenom upozorním, že tam je, a teď budu mluvit o sobě, a omlouvám se, že použiju trošku takový expresivnější výraz. Kolikrát není problém zhubnout z toho důvodu, že by člověk jako přestal méně jíst, ale problém je, že se rozežere během těch Vánoc. Jo. Takže potom je problém se omezit i na tu předvánoční stav.
Určitě.
Dobře, ale já jsem teď odbočil tím, že jsem se soustředil pouze na to jídlo. Jo. Bohužel při snaze zhubnout je nutno tento stav udržet po určitou dobu. Já mám zkušenost, že to je asi aspoň, že to je tak půl roku.
Mm-hmm.
Aby došlo i ke změně v tom morfogenickém poli, které pak bude ovlivňovat člověka či bytost jakoukoliv k udržení tohoto stavu. Jenom bych upozornil, já to uvádím na příkladu hubnutí, ale týká se to mnoha věcí. Když toto má, proč na to upozorňuji takto specificky a rozvláčně, protože to má samozřejmě vliv, i když člověk pracuje na sobě.
Mm-hmm.
To morfogenické pole, dejme tomu, teď to řeknu velice zjednodušeně, toho horšího stavu naší mysli, když na tom pracujeme delší dobu, tak se to mírně lepší. Ale to morfogenické má pole tendenci to trochu vrátit zpátky. Nebo prostě na ten původní stav. Takže my to musíme určitou dobu překonávat, abychom se dostali na ten nový stav, nový mod toho morfogenického pole a pak zase se udržet v tom novém stavu už je daleko snažší. Je to třeba příklad s meditacem. Většina lidí, které se nedaří meditovat a když delší dobu meditují, tak najednou zjistí, že už to jde daleko s nás. A když to udrží delší dobu, tak už potom zase na to nemusí vynaložit, dejme tomu, tolik energie nebo námahy, protože je to individuální, mi to nepřipadá jako námaha, ale jsou lidi, kteří se vlastně do toho určitým způsobem musí nutit. A když se to dostane na tu novou úroveň, tak potom se to zase, je to zase všechno snaží. Proč na to upozorňuji takto relativně důrazně, je, aby o tom lidi věděli, že je potřeba dosáhnout změny toho morfogenického pole, abychom se dostali na ten nový stav. Jo. Mm-hmm. Jinak tam samozřejmě teď odbočím částečně, ale protože jsem teď řešil vlastně pomál jsem ve dvou případech. Další nebezpečná věc, protože to se netýká, já jsem meditace uvedl jako příklad, ale jsou tam i jiné druhy práce na sobě. Třeba nebýt agresivní, nehádat se, já uvádím jenom jako takové ty klasické příklady. Tam někdy bývá určitou brzdou a negativním programováním, že lidé se jako pozorují a teďko částečně podvědomě, částečně vědomě se obávají toho nebo očekávají, kdy se jim to se vrátí zpátky, kdy se zase vlastně budou v tom stavu, který nechtějí být. Ale samozřejmě, když na to usilovně myslí, že se jim to zase... Tak teď je to dobrý, Ježí, a když se to zase zhorší, když to přece se mi takhle nedaří, tak je to samozřejmě negativní programování, které potom k tomu strhává.
Ano, přesně.
Takže jako v těchto případech doporučuji usilovná koncentrace na to, abychom na toto nemysleli. A protože už jsem o tom tady mluvil, není, jak se říká, nepředstavuj si růžového pantera. Jo? První, co si člověk představí, je růžový panter. Že jo? Takže nemyslet na to, že na to nebudu myslet, ale připravit si to, na co chci myslet. Nějakou pozitivní vizi. A jak mi to tam vlítne, co když se mi to zase vrátí, okamžitě nahradit touto pozitivní vizí. Jinak teda, když teda teďko jsme u těch morfogenických polí, v současné době tato morfogenická pole mají vliv na to, že se podstatně většímu množství lidí než dříve daří úspěšně meditovat. Protože tím, jak medituje stále větší množství lidí a meditace se už stala jako běžnou součástí života mnoha lidí, tak to samozřejmě pro morfogenické pole lidstva, nebo minimálně třeba morfogenické pole třeba můžu říct střední Evropy nebo Čech, protože nevím, jak moc se lidé ve všech částech země koule věnují meditacím. Já vím, že teď nechci přímo zmiňovat některé entity, na které teď jsou zaměřená koncentrace. Tak ale to morfogenické pole skutečně takto působí. Pozitivně na to, že to jde s nás. Já vím, že lidé, kteří začínají nyní s meditacemi nebo i s tou určitou koncentrací na práci na sobě, na tom duchovním životě, jak dělají pokroky nesrovnatelně rychlejší než před nějakými 20 lety.
Určitě.
Tak, teďko... Ano?
No ne, chtěl jsem říct, co dál, jako, protože jestli mám dát písničku, nebo jestli budeš pokračovat dál, jestli jsi neskončil nějakou kapitolu.
Ještě tady mám Dobře. Věc k těm meditacím a potom můžeme dát písničku.
Potom sám navrhni, ano, já budu čekat.
Ano. Možná, když jsme teď u těch meditací, možná nejpřesnější vyjádření některých stavů hluboké meditace či rozšířeného vědomí je ztráta ega. To ztráta ega, to znamená ztráta vědomí toho, kdo jsem v této roli v tomto životě. Stavy, které lze dosáhnout po delší době meditací a cvičení koncentrace, stavy, kdy nevnímáme ego, ale pouze dejme tomu to bytostné já. Bytostné já se odpojí od ega této inkarnace a je popřípadě schopno i vnímat i jiné role ega, v případě dokonce více rolí najednou, nebo stav prostý všech eg. Jo, protože když jsme potom v tom rozšířeném stavu vědomí, tak jsme schopni třeba v hodně rozšířeném stavu vědomí, jsme schopni prožívat jiný život, jinou realitu, nebo dokonce, co se mi jednou stalo, že jsem prostě žil 5 životů najednou. Je to věc, kterou nemohu nikomu vysvětlit, to se prostě musí zažít.
A jaký to byl pocit?
No to je právě, tam je právě ta relativita, protože já jsem to zažil a byl jsem okouzlen s tím, jsem říkal, tak to je skvělý, teďko zažívám to, o čem jsem jenom četl.
Aha.
A pak to zažil jiný člověk a ten říkal, já se zbláznil, co s tím mám dělat, vyveďte mě z toho.
Ano, to je vidět, jestli je to člověk tak trochu připraven. Ano, ano. Anebo jestli prostě náhodou do toho nějakým způsobem tak to vlítne, co se stává občas u těch feťáků nebo tak, který...
To se, ne, to pozor, já bych to nesváděl na feťáky.
No, může se to stát, ne, asi.
Může, ale to se stává spontánně i lidem, kteří feťáci nejsou.
Jistě, ale který jako
problém je, kteří nemají poznání,
ano,
a nevědí, co se s nima děje, a jdou k psychiatrům, ty jim dají prášky a blázni z nich udělají.
A blázni z nich udělají. Ne, já jsem chtěl říct jenom to, že lidi, kterým se to stane spontánně, tak se to stane proto, protože se na to nějak připravujou, trochu pracujou s týma meditacema.
A nebo
v
minulých životech.
A nebo v minulých životech. Ale problém feťáků je to, že si prostě, že není absolutně připravený, pak si to veme, vlítne tam, no a teď má problém. Jo? To je to, že ten na to není připravený většinou, že? Asi tak jsem to myslel jenom.
No tak ono, tak je samozřejmě rozdíl, jestli někdo si vezme nějakou, tam tomu říká fet nebo droga, někde na diskotéce, anebo jestli někdo ulehne ve tmě a teďko začne meditovat a dostane se do stavu rozšířeného vědomí. Že?
No, rozdíl to je, ale nesmí se to stát závislý, protože potom už ty lidi kolikrát neví, co je co.
Každá závislost je špatně.
No, právě. Jestli se to je za účelem nějakým a už to víckrát neudělá, nebo třeba někdy zase za nějakým účelem, ale pokud to začne brát pravidelně, ale to je průšvih.
Každá závislost ano. Škodí. Ano. Závislost na cukru, na moci, na čemkoliv, ano. Na egu, že jo, jako o tom tady mluvím často.
Jasně. Dobře.
Jinak ještě bych to dokončil teda. Mm-hmm. Takže míra rozšíření vědomí plus teď se bavíme o tom přesně, míra rozšíření vědomí plus míra duchovního vývoje rovná se míra nezávislosti na egu v tom, pro tu schopnost odpoutání se od toho ega. Abych v tom okamžiku, když prostě medituji, tak abych se ztratilo vědomí třeba v mém případě Miroslava Zelenky. Mm-hmm. Je to prostě jenom vědomí, čisté vědomí.
Ano.
Takže po odpoutání od ega může rozšířená mysl putovat po těch paralelních egech, jo, to nebo ezích, teďko nevím, co je správně.
Egách.
Jo, nevím.
Egách, já bych řekl egách. No ale to je věc lingvistů, ať se s tím poperou.
Takže po těchto, po našich paralelních rolích v různých časoprostorech paralelních k této naší realitě. Mhm. Při tom, co nazývá Paul Branton kontemplace, která je někdy pojímána jako vyšší stupeň meditace, myslím, že například Jarda Chvátal, ten to má obráceně, se odpojíme nejen od vnímání ega, ale i od vnímání svého bytostného já. To znamená, tam už potom nevnímáme v podstatě nic v tom.
Tak, jak obráceně to má? Teď jsem to nepochopil.
Podle Paula Branta, což jsem převzal, tak meditace je meditace na něco, když to kontemplace je, já to říkám jako velmi zjednodušeně, aby to bylo, je meditace na nic. Když to Jarda Chvátal to má v obráceně.
Já jasně, rozumím. No,
že kontemplace je meditace na něco a meditace je meditace na nic. Jo?
Což je naprostý detail a vůbec.
Je to jenom prostě definice.
Ano, přesně tak, otázka definice. Dobře. No a já tam pustím teda jednu písničku, teď nevím, jestli od tebe, stejně vše jinak, to je takový zrovna, se tam moc teď nehodí, protože ty, co se říkala, já jako pustím stejně vše jinak, takže no, anebo nějakou jinou, Míro, rozhodně si sám, chceš tam tu tvou a teď je to
ale
na tobě.
Ale klidně mojí.
Tak, už jede.
Já to vydržím.
Už jede.
Stále znova dokola ta stejná slova, přestáváme vnímat jejich smysl, ovládnou tak naší mysl. Slibují nám modré z nebe, myslí však jen na sebe a tou záplavou prázdní prází vládnou nám jaksi bez nesnází. I když soumrak na zem padá a stín do duše se vkrádá, přesto mi hlavou stále zní, zase se rozední. Kolem sebe vidím temné stíny, v nich odráží se mé splíny. Možná se mi vše jen zdá a zrovna padá hvězda. Stejně všechno jinak a svět míří ke světlu. Nechci se ptát jen, co bude pak, raději vydám se na cestu. celou noc jsem usilovně hledal. Dával věci do souvislostí, které jsem nikdy nedal. A pod nánosem zdvořilo svý frází. Našel jsem, co v životě mě schází. Jen pár slůvek tvořených z něhy. A kdeže jsou ty loňské sněhy? Stoupám s nimi stále vzhůru. Už slyším zpěv z andělského kůru. Když do noci svítí luna bledá, mysl má svůj smysl hledá a zkouší se ptát, co všechno se může stát. Nechci poslouchat jen, co říká jiný, tvořit vlastní myšlenky být líný. Konečně říkám si už dost a nech chci tu být jen jak host. Stejně všechno jinak a svět míří ke světlu. Nechci se ptát jen, co bude pak, raději vydám se na cestu. Jak nebe bledě modrou.
Posloucháte Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Tak, písnička s příznačným názvem Všechno je jinak, stejně je všechno jinak, nám odezněla. A my můžeme samozřejmě dál pokračovat v dnešní debatě, nebo debatě v dnešní přednášce, tak lépe řečeno na téma putování do hlubin vlastní duše a cesta životem. Míro, máš to zase ty.
Já tady často mluvím o tom, že člověk popřípadě formou regresí, nebo když má tu schopnost se i sám podívat na předchozí inkarnace, takže při určité schopnosti vnímání celého souboru těchto paralelních inkarnací, vycházím paralelní, že všechno se děje současně, a jejich analýze, je možno zahlédnout i obrysy této inkarnace. Protože když vidím, co se mi dělo a co jsem prováděl v těch minulých inkarnacích, daleko lépe dokážu pochopit to, co se mi děje v této inkarnaci, případně i to, co se mi bude dít. Jinak jsem dostal informaci ze zhora teda, že budu to takhle formulovat, tak jak jsem tu informaci dostal, snad to bude pochopitelné, do archívu naší nevědomé paměti, to znamená paměti, kterou my máme pro tuto inkarnaci, ale není vědomá, jsou nahrány pouze ty inkarnace, které mají určitou spojitost s naší současnou inkarnací. Aha. Proto v těchto inkarnacích jsme si často podobní a jednáme v souladu s určitými myšlenkovými vzorci z těchto inkarnací, které jsou pro tuto naši inkarnaci významné. Protože my nemůžeme dostat do té takzvané nevědomé paměti všechny ty inkarnace, to bychom se zbláznili, protože
je toho moc.
Tak to jsou miliony inkarnací, protože nejsou inkarnace zdaleka jenom na této planetě. A teď je otázka samozřejmě, protože já tady mluvím o regresu a o minulých inkarnacích, ale už jsem tady o tom několikrát mluvil, že nás ovlivňují ty budoucí inkarnace, které jsou do určité míry něco jako atraktor pro tuto současnou inkarnaci. Já se omlouvám, pro jistotu, pro nově příchozí vysvětlím, že atraktor je bod, do kterého systém směřuje.
Nechtěl jsem to opět tě k tomu vybízet, abys mi zase neseřoval. Naopak vždycky řekneš, ale to přece nemůžu pořád říkat dokola.
No,
takže jsi to řekl sám, výborně, to se
já
líbí.
Já jsem to řekl, protože by jinak možná toto ztratilo smysl. Kdyby...
Ano, ono to je třeba, já jsem toho zastáncem.
Nechci, aby lidi teďko bleskově hledali ve Wikipedii, co to je atraktor.
To je atraktor, přesně.
Ano.
Jo, to je, uveď ten příklad s tou vanou, to je přesně ono.
Ano, to je umyvadlo, že když vidíme tu vodu, jak se točí, ale nakonec skončí v tom jednom bodě, to je výpustě to umyvadlo.
Ano, ano.
Jako nejlepší je to vidět, když tam dáme nějaký papírek nebo něco, co tam plave, tak se to jako zdánlivě kroutí bez nějakého cílového bodu, ale nakonec to skončí v tom výpusti.
Ano.
Paralelně existující inkarnace, ve kterých naše myšlenkové vzorce jsou diametrálně odlišné, jsou do archivu naší nevědomé paměti nahrávány jen výjimečně. Proto se jeví určitá konzistence našich jednání v různých inkarnacích. Často také mají tyto inkarnace časové návaznosti na současnou inkarnaci. Ale my samozřejmě do té nevědomé paměti můžeme mít nahrány informace i z inkarnací, které byly před, já plácnu, 100 000 lety. Z toho, pokud mají nějaký význam pro tuto naši inkarnaci. Jinak není možné, aby byly nahrány všechny. Jo. Říkám paralelní, protože vycházím z toho, že se vše děje současně, takže vše je probíhá paralelně. Minulost, přítomnost i budoucnost. Tak, teďko se přenesu trochu jinam.
Ano.
Systém našeho stvořeného vesmíru, pomeňme teďko teoverzum, věnu se jenom našemu vesmíru, je tak neuvěřitelně dokonalý ve své složitosti a vzájemné provázanosti, že nejsme absolutně schopni to chápat v plném rozsahu naším rozumem. Tento systém je ohromný a díky tomu má i vyšší setrvačnost, delší dobu trvá, než informace prostoupí systémem tak, aby ovlivňovala jednotlivé subjekty. Není tak jednoduché provádět během života změny své role. Je to prostě setrvačnost. Tak, jak jsem o tom mluvil u toho morfogenetického pole, je to určitá setrvačnost toho systému, takže není to tak jednoduché. Já na to upozorňuji, protože mnoho lidí má tendenci a pochopitelnou tendenci, pokud se dostanou na tu úroveň, že si uvědomují, že hrají určitou roli a že je tu roli možno změnit, tak ta setrvačnost systému je poměrně velká, takže to není tak úplně jednoduchá věc.
Mm-hmm.
Oni jsou dvě věci. Dvě vlastně krajní varianty. Říkat lidem, to v podstatě nemůžete změnit, tak se o nic nesnažte, a druhá varianta je, a tak samozřejmě, tak se prostě soustředím a změním tu svoji roli, když to potřebuji, že jo. To jsou naprosto krajní polohy a ta pravda nebo ta informace je někde uprostřed. Jo?
Jo.
Ale není to úplně tak jednoduché. Já chápu, protože jsem se účastnil některých těch takzvaně duchovních kurzů, nebo někteří teda přednášející, či ti, co který ten kurz dělají, tak by se možná cítili dotčeni, kdybych to nazval duchovním kurzem, protože to nemají rádi,
ne.
Tento název. Tak vlastně do určité míry, jedním z příkladů je třeba Petr Chobot, tak těm lidem říkají věci, co lze pomocí tohoto kurzu dosáhnout. A mnozí lidé potom jsou třeba zklamáni tím, že se jim to úplně nepodaří. Ale když si představíme to, řekne, přijďte ke mně na kurz, ale ono se vám to stejně nepovede, to, co vám budu říkat, že by se vám mohlo povést. Tak je to automaticky nesmysl. Samozřejmě tam jde o to ty lidi pozitivně programovat. Do určité míry se to dá přirovnat i k určitému placebo efektu.
Jo.
Ale jestliže si teď uvedu příklad, jde někdo na kurz, kde se jehož cílem je dosáhnout opouštění těla nebo lucidní snění a je schopno toho dosáhnout 10%, tak je přece nesmysl, aby ten vedoucí toho semináře, ten, kdo to provádí, i hned na začátku říkal, já s váma budu dělat meditace, které vás povedou k tomu, abyste mohli opouštět tělo, ale povede se to tak 5% lidí víc, ne, jo. To je nesmysl. Já na to jenom upozorňuji, že se to vlastně, aby to ty lidi chápali, že to není třeba, že to nemusí být vždycky jenom marketingový tah, přijďte, já vás tohle naučím, ale musí tam být ta vize, že se to těm lidem povede. Že? Mm-hmm. Duše si vybírá v tom stavu, kdy můžeme tomu říkat bardo nebo astrál, nebo meziživotí, si vybírá kompletní roli pro celý život a stanovuje si podstatné body, kterými v životě musí projít. Nebo můžeme to nazvat trochu jinak, stanovuje si určité principy, které by si v tom životě měla zažít. Protože když řeknu určité body, tak si to může mnoho lidí představit někde jako body na časové ose. Jakože v 10, v 50, v 70 se musí stát a to tak to není. Těmi body se spíš myslí, že si stanovuje určité principy, které si sem přijde prožít, třeba v návaznosti na předchozí život, kde tyto principy umožnila prožít jiným bytostem a teď si jede teda prožít sama.
Ano.
Takto stanovým bodům nebo principům se dá vyhnout jen zcela výjimečně u výjimečných lidí, ale stejně zůstává otázka, když se na to podíváme z toho našeho pohledu, ne, tam někde ze zhora, zda to i s takovouto zdánlivě výjimečnou změnou nebylo již předem stanoveno, nebylo to již připraveno. Proto je vhodné tyto body znát, nebo tyto principy, které si máme prožít. Neříkám, že je jednoduché dosít si znalosti těchto bodů, ale je to vhodné znát body, kterým není možno se vyhnout a kterými je nutno projít.
A nezáleží to absolutně na čase, aby si někdo nemyslel.
Nezáleží to na čase, jsou to principy určité.
Někdo může projít někdy ano. Ve 20, když to přece jenom takhle přeložíme přes ten čas. Ano. No, a někdo může projít až těsně před smrtí nebo v okamžiku
Samozřejmě.
Smrti. Jo.
Ano.
Nebo
ano.
Tak, jo.
I tak.
I tak je to možný, protože někdo řekne, že do smrti, že tím neprojde, ale ono přesně v okamžiku smrti s tím třeba projde. Jo? A čili se splnilo to co bylo tak, třeba řečeno. Ano, přesně tak.
A ty body, jak jsem říkal, jsou principy, jsou měny třeba konkrétní stavy této bytosti nebo konkrétní události. Mm-hmm. Jo, tím konkrétním stavem, protože už jsem to mnohokrát mluvil, že to, co se nám děje, ta událost, není tak podstatná jako náš stav, náš vztah k této události. Jo? Takže to, co si vlastně máme prožit, jsou naše stavy, naše vztahy k těm událostem, co se kolem nás dějí.
Aha.
A pokud tyto body neznáme, což je jako případ, troufnu si tvrdit, minimálně 90% lidí, nebo je odmítáme přijmout a chceme se jim vyhnout, vnímáme jako vyhýbání se pro nás nepříjemné situace a nevnímáme to jako vyhýbání se klíčovým bodům, vystavujeme se zbytečnému utrpení a ztrátě energie.
Mm-hmm.
Už jsem o tom také mluvil v souvislosti s astrologií, kde lidé si nechají udělat horoskop, kterým říká některé upozorňuje na klíčové body a oni učiní všechno pro to, aby se těmto klíčovým bodům vyhli. Čímž nedocílí nic jiného, než to, že si je prožijou v zhoršené podobě.
Ano.
Místo, aby to pochopili a snažili se je prožít způsobem, který bude působit co nejmenší utrpení, popřípadě budou prostě minimalizovat utrpení, a to nejen svoje, ale i okolních bytostí.
Se říká, že vlastně ho to každýho dostihne, to, co ho má dostihnout, ano. Prostě tak není možný se tomu jakýmkoliv způsobem vyhnout, prostě vás to každýho dostihne. Proto, když nějaký problém je a uvědomíme si ho, nebo uvědomíme si, že tím to máme projít, nemá smysl se tomu bránit. Je třeba to pochopit, je třeba to prožít, je třeba to, jakoby, abych to řekl, poznat, no a tím pádem tím projdem většinou bez problému, protože jde o to, že...
Bez problému asi ne, ale s minimalizací utrpení.
Minimálně, ano, přesně tak. Ano. Jo? Takže to je ono, zase jsme u toho. změnit své vnímání, své vědomí, své poznatky tak, abychom i toto poznali a v tu chvilku jsou mnohem, mnohem menší problémy, mnohem menší to utrpení, které jinak,
a nejen vlastní,
jinak nás čeká. A kolikrát ty okolní jsou na tom ještě mnohem hůř, protože třeba to vnímají, tak třeba oni to ví, ale nemohou pomoct té bytosti, tomu člověku, protože někdo to ví přesně a teď vidí, jak se ten do toho hrne, jak se snaží to obejít všemi možnými způsoby, ale vysvětlit to tomu člověku prostě nejde. Jo? Jak to udělat? Protože já takových případů znám velmi mnoho. Jo? Sám si to prožívám víceméně teď zrovna. Prostě není možné to nějak tomu člověku vysvětlit. Jo? Že prostě, že to stejně musí vyřešit, že to stejně musí...
Ne, tam prostě toto se nedá vysvětlit, protože to musí být jeho poznání,
ano,
a ještě teda ne poznání verbální, ale to, co já čemu říkám, ten vnor, jo, ten insight.
Ano, to jakési citové taky možná, že?
Vnor, já prostě to asi
to nemá
nemám lepší výraz. Ale jinak, co jsem chtěl ještě říct, je to, že vlastně klasickou ukázkou těch pokusů o to obejít teda ty body jsou ty řecké tragédie, že jo? Klasická ukázka třeba je ten Oidipus. Jo. Ona ta teďko nevím přesně, věštkyně řekne, že teda ten syn, že zavraždí svého otce a ožení se s vlastní matkou. Jo, tak co udělají, tak ho chtějí teda nějak dostat z toho království nebo zabít, tak ho nakonec pošlou někam po vodě a on se potom tam samozřejmě on někdo zachrání a on se potom vrátí a skutečně zabije otce, protože neví, že to je otec a skutečně se ožení s vlastní matkou. Takže no. Přesně tím způsobem vlastně tím, aby jak se tomu chtěli vyhnout, to vlastně přivodili.
No, ale to nemusí chodit tak daleko, jo? To stačí si poslechnout pohádku o Šipkové růžence, že? To je přesně o tom taky asi bych řekl, ne?
Do určité míry, no já jenom, že ty starořecké tragédie, ty to mají opravdu dokonale propracovaný.
No, a tohle to je to samé, že? To je to samé, prostě o Šipkové růžence pohádka. Pohádky jsou velmi, velmi, velmi zajímavé.
Akorát, že tam je taková trošku zlomyslná ta věštkyně.
No,
ta
ale...
Sudička teda, no.
No, zlomyslná, no tak v jakém podání to je, že? Tak ono tadyhle v tom taky, to byla věštkyně, která to taky řekla, že jo? A byla zlomyslná, nebo ne, Oidipus, jak říkáš?
Já se přiznám, že se nepamatuju, no. Proč. No, ale myslím, že ne, tam myslím, že ne, tam, že jsou
no,
to ty...
Ono, aby to dávalo nějaký smysl...
Bohyně osudu.
V té pohádce, že jo, tak tam musí být nějaká taková zápletka se vytvořit, protože jinak, kdyby ty sudičky byly všechny dobré, tak by to nevzniklo takový problém, že? Takže nemůžeme brát, že to je zlomyslná, ale prostě... Musí to nějak demonstrovat, tu zápletku, musí se to nějak navodit, ten stav.
No, tam to byla...
Jsi koukala nějakou...
Ne, tak ono je samozřejmě několik variant, teďko ta poslední od svěráků, že jo?
No tak to je jasný.
Takže ona je otázka, jo, takže tam to snad bylo tak, že oni tam nějak... Nějak, já už to nepamatuju, protože teď vlastně se mi ty různé varianty téhle pohádky překrývají, že ji někam nepozvali nebo něco takového, ona byla pak naštvaná, tak se takhle pomstila.
Řešme to. Je to typická ukázka přesně toho, že se nenechá obejít něco, co je, když to řeknu úplně lidově souzeno, jo, tak se to prostě nenechá obejít. A
tam je právě, už jsem o tom jako i tady častokrát mluvil, ten vztah osudu a svobodné vůle, že to, co se jeví jako osud, jo, tak je vlastně naše svobodná vůle, protože my jsme si zvolili prožití těchto principů. Teda ta duše si to zvolila a my se teďko vlastně tomu snažíme vyhnout.
Ano.
Tak teď tady mám jenom takovou kratičkou věc, jenom jednu větu. Pokud chceme udělat něco pro štěstí druhých lidí, zejména lidí blízkých, tak základním předpokladem je, abychom my byli sami šťastní.
Jasně. Když něco chceme dělat, čili to má být řečeno asi to...
Pokud chceme udělat něco pro štěstí blízkých lidí, tak základním předpokladem je, abychom my byli sami šťastní.
Jinak nemůžeme nic pro ně udělat, protože asi bychom ani nevěděli, jak to dělat, když nejsme sami.
Já bych to neformuloval, že nemůžeme pro ně nic udělat, ale mluvím o štěstí, jo, protože
no,
teďko pomím, aby si pod pojmem štěstí nikdo nepředstavil, že někomu dáme 1 000 000 korun.
No, těžko můžu pro někoho něco dělat, když sám to neumím. Že? Nemůžu to samé dělat pro druhého, aby byl, když sám to neumím. To je celkem logický. Jo? To není jenom ve štěstí, to bude asi patrně ve všech konkrétních jiných věcech. Ne? Logicky.
No, ano, je to něco obdobného, ale u toho štěstí je to markantní. No, to je přesně, jak jsem říkal, práce na sobě je práce pro druhé.
Přesně tak.
Jestliže chci dobře vychovat děti, je potřeba, abych byl napřed já vychován. Jo. Nejlepší je vychovat příkladem.
Dobře. Takže mám pustit?
Asi jo, písničku. Teď jo, takový zase bude další, trošku něco jiného.
Pouštím takovou amatérskou písničku, tentokrát ne o tebe, Míro, protože...
Já jsem profi.
Ty jsi profi. Aby si se nelek, že to je o tebe, říkám o amatérech, i když možná, že to není, nevím. Jmenuje se Emil od Emila Manna, jmenuje se Nevěstka.
Neznam.
Já...
Na trůně z kostí vladaří dívka, potřásá lebkou a usluje střívka. Ta střeva z pří vzteklých topí ve vlhkém klíně a očistí lebky zas v červeným víně. Zarudlý jazyk a výkaly v dlani, šatů snědá, hadi plazí se po ní. Krysy a šváby lezou v smíšeném davu a krajtám je škrtí těm, skýtají stravu. Kreace plazů tvoří zábavu děvy, jejíž poddaní v říši mdlé vízejí plevy a bezhlaví jezdci na bezhlavých ořích, hladoví podívce těší se na hřích. Zpřísněna s podsvětím hádová sestra nevlastní, v hromádkách se smetím se svým šklepkem zasní. Se jezdcové schází, chovaj se drze a přes hradby hází. Házejí kosti svých uštvaných koní, to dárky jsou od srdcí a mantů pro ni. Pro dívku z hrabství, kde živý dvor chřadne, krásnou nevěstku, co tyransky vládne. Zpřísněna s podsvětím hádová sestra nevlastní, v hromádkách se smetím se svým šklepkem zasní. Z hromadných hrobů se mrtvoli pachem smrdutým značí si cestu, s kyticí kostí se ke hradu blíží. Všichni chtějí děvku z fleku mít za nevěstu. Kostnaté hnáty skryté pod tenkou kůží přískají na vrata s vadlou kostěnou růží. Zpřísněna s podsvětím hádová sestra nevlastní, v
hromádkách se smetím, se svým šklepkem zasním. Pod mostem padacím klíčí strom smutku, zapouští kořeny v příkopu štíru. Nad branou ve znaku země má smrtku, země z níž utekli ti, co nalezli víru. Odešli tajným východem z klece, ze spárů vězení vyklouzli děvce. Zpřísně nás pod světím hádová sestra nevlastní, v hromádkách se smetím, se svým šklepkem zasním. Zpřísně nás pod světím hádová sestra nevlastní, v hromádkách se smetím, se svým šklepkem zasním.
Tak, jsme tu opět po písnice, taková krylovka, tomu říkám, od Emila Manna, která se jmenovala Nevěska. Čili dnes je tu další, nebo teď je tu další půlka už pořadu s Miroslavem Zelenkou. Všechno je jinak, zřejmě i budoucnost, seriál a téma máme, já se vždycky musím kouknout, putování do hlubin vlastní duše a cesta životem. Já si myslím, že jsme toho probrali už relativně dost. Díky tomu taky, že zatím nějak nevoláte, nějak neposíláte žádný maily, dotazy. To už se samozřejmě teď může pomalu změnit. A klidně můžete už psát, ptát se, případně i zavolat, když to bude něco krátkého k tématu, není problém. Já si myslím, že bychom to mohli zkousnout. A když se vyjádříte,
tak já myslím, že výhoda je v tom, že příště bude ten interaktivní pořad, takže pokud něco nedoberem, tak to tam klidně dá příště. Takže.
Dobře, tak super. Já tu mám takový první dotaz, si myslím, že to je, píše tady Sergej z Varů. Mám dotaz na pana Zelenku. Vaše vysílání posloucháme se ženou. Žena je Češka a zatímco ona během vysílání stále souhlasně pokyvuje hlavou, že by to lépe nedokázala říci. Já ty informace ani nestačím dostatečně analyzovat a probrat v hlavě. Často mi při vašem vysílání říká, ty to nechápeš, já makám na sobě a pak, že pomůže i mně. Mám nějak pocit, že se mi má žena při vašem vysílání nějak vzdaluje a utíká. To je zajímavý. Dokonce mi před chvílí řekla, že to nechápu a že se mnou nedá žít. Přitom jsem naprosto střícný. Je pro tento fakt nějaké vysvětlení, nebo je to normální? No, já bych něco na to měl, ale samozřejmě Míra je host, tak Míro, zkus, jestli co na to říkáš. To je taková, dalo by se říct, takový negativní projev vlastně toho poznání. Jakejsi, že se lidi místo, aby se zbližovali, odcizujou.
Tak já si myslím, že stav, kdy se v životě potkají a žijou spolu lidi, kteří mají stejnou úroveň poznání, je asi zcela výjimečné. Většinou to bývá, že někdo má vyšší tu úroveň poznání. Taky si myslím, že je klidně možné, že pan Senkej má trošku problémy s tím, že
řečí, že to tak nechápe.
S tou řečí, protože já uznávám, že tato témata některá jsou opravdu těžká a já si třeba osobně, přestože umím trochu anglicky, si vůbec neumím představit, že by mi tohle někdo říkal anglicky, já jsem z toho něco měl pochopit.
Ano, přesně tak. To jsem na mysli, že tam bude problém s tím, že i ta mentalita té ruštiny, jestli teda je původně Rus, tak je to prostě jinak. Jinak se to vykládá, je to tam trochu všechno jinak, takže v těchto směrech, v těchto duchovních směrech je to opravdu velmi těžké i pro Čecha, když to někdo říká, chápat, natož potom pro člověka, který je víceméně naučený úplně na něco jiného. Ano, to je pravda.
Jinak na to téma mám i článek, i teda pořad, kdy, protože jsem se s ním setkával a dost často to poprvé řečeno byly ženy, které projevily obavy, jestli když budou pokračovat na své duchovní cestě, jestli se nebudou vzdalovat svému partnerovi. Ale protože to je pořád na 2 hodiny, tak se tomu tak nemohu věnovat, takže pokud by někdo chtěl, tak se může podívat na mé stránky, tam to najde. Já samozřejmě tvrdím, že pokud člověk na sobě pracuje, tak se nemůže vzdalovat, protože jestliže si zvyšuju úroveň frekvence vibrací a stávám se duchovním, já nevím, kdo to řekl, aby to tak nevypadalo příliš frázovitě, duchovnější, tak se mi rozšiřuje to pole té empatie k těm ostatním lidem. A to znamená, že se mi i rozšiřuje schopnost vnímat, že ten druhý třeba nemusí všemu rozumět tak jako já.
Ano, přesně tak.
A vždycky říkám jednu věc, když to přirovnávám ke škole a k, dejme tomu, výuce, nevidím žádný důvod, proč žák 4. třídy by nemohl pomáhat žáku 2. třídy s matematikou. A to prozná, že někdo má to vyšší poznání, které může být díky tomu, že na sobě začal dřív pracovat, že na sobě pracuje víc, anebo, což bývá dokonce nejčastější, že má napracováno takzvaně v úvozovkách z minulých životů, tak proč by nemohl pomáhat těm ostatním nebo tomu druhému partnerovi pro chápání těchto věcí. Ale říkám, pokud skutečně postupuje člověk na té duchovní cestě a zvyšuje se mu ta frekvence vibrací, tak se naopak zvyšuje jeho tolerance pro ty ostatní a nezmenšuje.
Pro ty ostatní, bavme se o, já nevím, členech rodiny a podobně.
Myslím samozřejmě o blízkých. Že
o blízkých, tak samozřejmě. Ono jde o to, že opravdu se asi nemusíte bát, pane Sergeji, v tomto případě, pokud vaše žena teda to má, jak říkal teď Míra, to znamená, že jde opravdu v té správné cestě, tak se nemůže stát, že by se vám nějak ocizil, nebo respektive vy jste se jí ocizil. Jo, to určitě ne. Ale co já vždy říkám, protože mnoho lidí se ptá, jak poznám, že jsem se už teda změnil, že jsem k něčemu došel. Jak to poznám? No, a to je dost těžká otázka. Já si myslím, že dost dobře se to pozná, všimněte si, jak mluvím takhle, tím, že začnete měnit své přítele, své přátele, své kamarády, své známé. Jo? Někteří, kteří prostě jaksi zaostávají, nebo naopak utíkají ještě rychleji dopředu, no tak prostě už si s nima nemáte co říct. A vy vždycky zůstanete s těma, kteří jsou na vaší momentální úrovni toho poznání. Tím nejvíc stíhnete navzájem spolu se bavit a setkávat se a prostě bavit se spolu. Jo? Takže tady já jsem si toho všimnul taky sám, že mě se značně obměnil prostě jako ten jak bych to řekl, toto portfolio těch lidí známých a mnohých jsem potkal nové a ty, který jsem si myslel, že jsou dobrý kamarádi, nakonec se úplně ztratili, úplně odcizili, protože oni zůstali nebo prostě se změnili, jdou úplně jiným tempem, buď dopředu, nebo zůstanou, já nevím, to je jedno. Prostě jsme se rozešli v tomto poznání. Takže obměna svých známých je jistý takový, podle mě takový ukazatel toho, že opravdu někam směřujete. Jestli víc dopředu, nebo zůstáváte stát a ostatní vám utíkají dopředu. To je relativní, to se neví, ale prostě nějaká změna tady nastává. Ano? Nevím, já co jsem, na to řekneš, Míro, já to takhle cítím.
Já jsem v mezičase jsem našel ten článek, takže jmenuje se to, je to na mých webových stránkách www.miroslav-zelenka.cz a ten článek se jmenuje Duchovní rozvoj a naši blízcí. Mm-hmm. Jo, takže ten doporučuji si jako se na něj podívat. Říkám tady i v některém z těchto pořadů se to tady bylo. Mám vlevo nahoře je tam najdi, takže když si stačí, když se dá duchovní rozvoj, nebo jenom stačí duchovní rozvoj a objevím sám tenhle článek, takže doporučuji, takže doufám, že...
Já to beru jako dost podstatnou záležitost, zopakuj prosím tě ještě jednou ty stránky tvoje.
www.miroslav-zelenka.cz
Ano, teď už je to každému jasný.
Pokud teda někdo bude mít problém, stačí do Google zadat Miroslav Zelenka, na prvním místě vyjedou moje stránky.
Ano, ano, ano. Si to platíš.
Takže duchovní rozvoj a naši blízcí.
Si to platíš, no, aby byli na prvním místě, je to jasný, že?
Neplatím si. Miroslavu Zelenku asi není
tolik. Asi není tolik, ano. Který si to platí?
I na druhém místě nějaký herec, o kterém nic nevím.
Dobře, takže já to považuji za dost podstatnou věc toto, protože ono to opravdu kolikrát vypadá, že se lidi rozchází, ty blízcí, že si nerozumí, ale je to věc především toho, který došel dál možná v tom poznání, protože ten není schopen jaksi zavrhnout toho, kdo tam nedochází a neustále mu se snaží víceméně pomoct a nikdy není schopen ho opustit, protože ví, že ho má rád třeba úplně jinak než takhle a to se stává pouze jenom mezi naprosto nevyzrálými lidmi, kteří řeknou, my spolu nemůžeme být, máme absolutně jiný názory, všichni hotovo. Ano, tak to je, ale ty nikam nejdou. Ty jsou prostě naprosto na tom dně toho poznání. Tam se velmi snadno potom takto rozchází. To je pravda.
Hm? Já se přiznám, že jsem jako zažil to, že se někdo vrátil ze semináře třeba Petra Chobota, nebo byla to žena teda, a došel k závěru, že už se svým partnerem prostě nemůže žít, protože ona je pokročilá a podobně, že jo.
No ale to je právě ten průšvih.
Takže na půl roku, ale pak zase přišla na to, že ten partner nebyl až tak úplně špatný a vrátila se k němu. Ale já si myslím, že to je nepochopení. Samozřejmě pomíjím.
To je průšvih, to je ten počáteční průšvih.
Pomíjím případy, kdy tam už ten nesoulad byl, kdy to příčina je v něčem jiném. Ale příčina, abych se rozešel se svým partnerem, protože já jsem duchovně pokročil, tak to je prostě nesmysl. Jo? To je prostě nesmysl. Že naopak se zvyšuje tolerance, schopnost pomáhat těm ostatním.
Mm-hmm. Ano, přesně tak. Já jsem to chtěl říct velice rychle, protože jsme tady měli telefon, nebo máme ještě.
Jo, tak dobře.
Posluchač volá, tak já ho teď vezmu, jste ve vysílání, kdo pak volá?
Jo, Tamara, dobrý večer.
Jo, ahoj, Tamara. Jsem ani nepoznal podle čísla.
Já jsem nějakýho... Ty to pan Zelenka řekl za mě. Já jsem chtěla říct, že ta paní by mohla být trošku pokornější a vysvětlit mu to, nebo to zopakovat. A to je pak těžký.
Ano.
To je těžký, protože jsem se s tím taky setkala s tímhle, že ty lidi bez pokory jako jsou na nějaký, si myslí, že jsou na nějaký výše a jsou výše, možná to vnímají, ale jako...
Tohle je takový symptom podle mě toho, když někdo prvně jde na nějakou přednášku nebo to a teď tam odsud odchází a myslí si, že teď se změnil, že teď už teda ví opravdu všechno, bez toho, aby na tom zapracoval sám. Jo? A to se stává ale běžně v 99% všech lidí. Já si přešel jsem si přesně tou samou cestou, jo? Přesně si na to vzpomínám, kdy jsem prostě začal hned do těch druhých a já teďko vím už ohem víc toho, prosím tě,
jo,
a to tím každý projde, ale teď jde o to, jestli si tím nenadělá hrozně nepřátel.
No.
Jestli postoupí veš, protože on v tu chvilku si nadělá mnoho nepřátel a mnoho přátel naopak si odradí od sebe, jo? Takže
no
to
a
je...
ještě tam to, jak jsi říkal, že jsi vyměnil ty přátelé,
ano,
ty kamarády,
ano.
Tak to já taky teda.
To ono jde samo, jo, to jde samo, no, to bez jakýkoliv. Já říkám, toto je jakýsi znak toho, že člověk někam se dostane jinam, než ten zbytek toho portfolia těch kamarádů, jo, a známých.
No, no.
Jo? A neříkám, že oni nemůžou utéct, oni nemůžou všichni jít vejš a já jako zůstávám. I to je možné, já neříkám, že to je obráceně, ale připadá mi to, že prostě je to tak, jak si to myslíme všichni. No.
Tak dobrý. Zdravím, nashledanou, ahoj.
Měj se hezky taky, ano.
Já bych si dovolil pokročit, že ještě nejsme ani v polovině zase.
Fakt ne, já myslím, že už to máme celkem dost.
Ne. Takže věnu se jinému. No.
Je tu ještě jeden dotaz nějaký.
Ano, tak ho řekni.
Jaký má pan Zelenka pohled na takzvané soulmates, já nevím, co to je, soulmates a twin flames vztahy? Víš, co to je? To jsou zase nějaký moderní výrazy, sakra. Já no, nevím, co to je.
Z angličtiny, ale...
Soul mates, soul mates, nebo jak se to čte, já nevím, mates. Soul mates, mates. To je jako něco asi nevím, nějaký... Nevím. A twin, twin flames, to bude nějaký twin flame, twin něco dvojitý flames, to je nějaký plameny, nebo co to je. Nevím, nevím, upřesněte, posluchačko, patrně, podle toho...
Já myslím, že asi zbytečně to upřesňovat, protože už jsem říkal několikrát, že když nevím, tak řeknu nevím.
No jasně, neznám. Ale třeba, třeba to bude v češtině, jestli to existuje ten výraz vůbec už, jestli to není
asi
nějaký výmysl.
Já myslím, že to je nějaký oficiální název, no. Ne, opravdu nevím.
No, možná, že uvidíme. Já vyzývám tady teda posluchačku když, patrně.
Když upřesní, no, tak...
Ať upřesní a řekne to česky. Jo, a potom možná se k tomu... Je to ostuda možná, ale já si myslím, že zase ne. Že to nevíme, no, prostě to jsou nějaký výrazy, který...
Český názvy nemá jako NLP a takový věci,
no,
že?
No, jasně. Ale tohle to je něco moderního, že? Něco takového toho moderního, co vlastně ani moc svým způsobem nikam nevede. Jo? Je to tak, jsou to takový...
Ale to já nemůžu říkat, že to nikam nevede, když o tom nic nevím. Jo?
Ne, já třeba to spojuju s tím, já nevím, že...
Já se bavím, omlouvám, já bych...
Že jsi single,
že bych
single
rád
třeba.
Pokročil, jo, protože...
Abychom to, že žiješ single třeba, jo, tak to víme, o co jde samozřejmě, ale zase je lepší ten český výraz, žiješ sám. No. Dobrý, jedeme dál.
Jo. Takže ztratili jsme kontakt s přírodou a se zemí. Proč zvířata poznají, že se blíží tsunami nebo zemětřesení, ale lidé ne? Možná je to tím, že zvířata dokážou vnímat signály země, Gaji, na rozdíl od lidí, kteří tuto schopnost již dávno ztratili. Kdyby se lidstvo věnovalo výcviku senzibilních lidí ke komunikaci se zemí a jasnovidnému vnímání blížících se katastrof, tak by dosahovalo stejných výsledků jako zvířata. Dokonce je pravděpodobné, že by vzhledem k srozumitelnějšímu předání informace byly tyto výsledky pro lidi mnohem užitečnější. Protože teď se dělají takové ty pokusy, jako třeba v Číně, že si pěstují někde hady, protože hadi nějak z těch míst, kde má dojít zemětřesení, prchají. Proč lidi pěstují hady nebo cvičejí hady míst, proč nepěstují sebe, aby si tu vypěstovali tu intuici. A intuici lze trénovat v podstatě stále a téměř kdykoliv. Jde o to se na tento trénink koncentrovat. Ale musí se jednat o spontánní intuici, ne o logický předpoklad. Lidově se tomu říká vnuknutí.
Mm-hmm. Míro, já už vím, co to je soulmate. No? Spřízněná duše. Česky. Tady jste, přítel strejda Google je mocný našeptávač, takže spřízněná duše. A ještě tam byl ten, mě to teď nedalo, že jo? No.
Ale stejně o tom nic nevím, takže no, jasně, i když vím česky. Tak...
Dobře, tak jo, tak
pokračuji. Já se omlouvám, jako opravdu nemůžu znát všechno a ani jako si nemyslím, že bych se musel věnovat tomu, abych znal všechno, že protože teďko jsem o tom tady několikrát mluvil, že jsou dvě možnosti, jak získat informace. A to znamená číst neustále všechno z internetu a všechny knihy, anebo se pokusit se napojit na to informační pole. Mm. A z mého pohledu jako možného přínosu pro ostatní lidi mi připadá lepší, když se ten napojím, se snažím získat informace z toho informačního pole, protože z toho internetu si je může získat každý sám. Když to ne každému se daří se napojit na to informační pole, i když se snažím směřovat mnoho těchto svých informací právě k tomu, aby se lidi naučili se přímo sami získávat informace z toho informačního pole.
Ano.
Takže teď jsem právě mluvil, v podstatě jsem o tom mluvil, že lidi by na sobě mohli pracovat, aby získávali ty intuičně ty informace. Mluví se často o tom, že bychom měli fungovat v roli pozorovatele a být bez emocí. Jo, to znamená, Paul Brandt to popisuje jako tak, že si představíme, že tady kousíček nad hlavou nebo za hlavou ještě máme jednu bytost nebo entitu, která nás neustále pozoruje to, co říkáme a děláme. Aby to přijímala bez emocí, abychom byli schopni se nějakým způsobem v uvozovkách objektivně posuzovat tu naši činnost.
No a co na to říkáš ty?
Já na tom říkám, já o tom mluvím, jako, že to je dobrý.
Je to dobrý docela.
Ano, ale ty jsi mě zase nenechal domluvit, protože to pokračuje, to, co jsem chtěl říct. Takže pokud jsme v roli tvořitele nebo stvořitele, je velmi pravděpodobné, že budeme mít vztah k výsledku naší tvůrčí činnosti. Tvůrčí akt je změnou s následnou interakcí a proto přináší většinou konflikt. Hmm. Jo? To znamená, že jedna věc je být v roli pozorovatele a druhá věc je tvořit.
Ano.
A já jsem samozřejmě pro to tvořit. Jo, teda. Ale to neznamená, že nemohu tvořit a zároveň pozorovat to, co tvořím.
No potom by to někdo mohl chápat jako jakousi autocenzuru.
To, že se pozoruje, ještě neznamená, že to je cenzura.
No pozoruješ,
to je ale zpětná vazba.
Ano, ale zároveň z toho vyvozuješ něco, nějaký předpoklad, že
nemusím
to
nemusím z toho vyvozovat.
No tak ale
mám se jenom pozorovat.
Ale v tom případě to nedává docela smysl. K čemu se budu pozorovat, když to nic nebudu vyvozovat?
No je to pro mě zpětná vazba, protože když se nepozoruju, tak mohu dělat věci a nevím, co dělám vlastně.
No a když se pozoruješ, tak to říkám, samozřejmě to musíš nějak vyhodnotit, co jsi vlastně vypozoroval.
Je protože to zpětná vazba, ale nemusím to vyhodnocovat při tom pozorování.
Až později myslíš jako někdy,
až
ano?
Až později, ano.
Aha, tak to je taková spožděná zpětná vazba, s takovou hysterezí.
Mluví o tom dost lidí, kteří doporučují, a dokonce tvrdí, že to dělají, že vždycky večer, když ulehnou, tak si projedou svoji činnost, svoje myšlenky, svoje konání během dne a teď si to vyhodnocují.
A já si především ještě plánuju druhý den.
Se napřed, prosím?
Já nejenom tohle to dělám, ale vždy si ještě přebírám to, co bych měl druhý den udělat.
No, samozřejmě.
No.
Tak, teď mám zastat takovou úplně odbočím jinam větu. Ten, kdo uvěří, tak se vyléčí. Ten, kdo pochopí, už znovu neonemocní. Smyslem karmy není utrpení, ale pochopení. Tak potom zase další takový jenom v uvozovkách moudro. Pokud chceme přijít do nebe, musíme si ho umět stvořit.
Ano.
Další věta. Je mnohem těžší být svým vlastním žákem, než učitelem druhých.
Taky dobré moudro.
Tak, potom zase je často uváděno, že nemáme hodnotit. Neposuzovat, nehodnotit. Jak nehodnotit? Nehodnotit, já si vždycky připadám trošku, jak už jsem říkal, jako ten bořič mýtu. Jo. Nehodnotit v podstatě nelze, protože je nutnou součástí rozhodovacího procesu. To znamená, abych se mohl rozhodnout, kolikrát musím něco vyhodnotit. Mm-hmm. Ale co by tedy mohlo být tím kritériem pro to, kdy hodnotit a kdy nehodnotit? Jako kritérium pro to, kdy hodnotit a kdy ne, je možnost si zvolit ten fakt, zda se musím rozhodnout, či nemusím. Když se nemusím rozhodovat, nemusím hodnotit. Mm-hmm. Jo, vidím tamhle na druhou, teda mě se to tolik netýká, ale třeba žena vidí na druhém chodníku, že druhou ženu říká, Ježišmarja, ta je oblečena. Nebo co to má na hlavě za účes? Musím hodnotit? Nemusím.
Nemusíš, samozřejmě.
Protože se nemusím rozhodovat. Když se musím rozhodnout, je hodnocení podkladem pro rozhodnutí.
Mm-hmm.
Já jenom zase reaguju na takovou obecnou frázi nehodnoťte. V běžném životě je v podstatě nemožné vystříhat se jakéhokoliv hodnocení, ale je možné a mimořádně důležité nedávat tomuto hodnocení jakékoliv emotivní zabarvení.
Mm-hmm.
Jo. Já můžu říct, ale ježišimora, to se nedá koukat. Jo. A nebo, no tak to se jim úplně nepovedlo, ale nedám tomu tu emoci.
Mm-hmm.
Že samozřejmě, už jsem tady mnohokrát zdůrazňoval, to naše prožívání je zejména to emoční. A samozřejmě pokud, to bohužel bývá dost často, že ta hodnocení jsou negativní, tak to samozřejmě nepřispívá ani nám, ani dejme tomu obecnému zvyšování frekvence vibrací v případě, kdy nemusím hodnotit. Hmm. Samozřejmě, když musím hodnotit, tak jako v mnoha případech musí být nutností vyhodnocit něco negativně. Já
jenom musím tomu říct, že lidi velmi rádi hodnotí, když nemusí. Jo, protože vlastně tím nic jakoby neskazí a vyhýbají se jakýmusi vyhodnocení, když je to potřeba. Rozumíš? Je to a především ženy zase naopak, tomu se říká drbání, jo, tomu se říká drbání.
Se hlavně tomu rozhodnutí.
No, ano, tomu
já
rozhodnutí.
Já znám spoustu lidí, kteří mají vyhodnoceno, ale nechtějí se rozhodnout.
Ano, ano. No tak v tom případě, já nevím, no je to je možné samozřejmě, ale horší je, když nemají ani vyhodnoceno a ani se neumí rozhodnout, protože prostě neumí ani jedno, ani druhý. To jsou celý život zvyklí, prostě, že veškerý problémy své, který vzniknou, takže hodí na druhýho a druhý to udělá za ně. Takovou chvíli prostě nastává ta situace, že jak jsme se o tom bavili předtím, že je to jednou stejně dostihne a pak už to bude docela hustý, protože už se to bude týkat většinou samotné existence té bytosti. Jo? A pak už se pro to budou muset rozhodnout.
Ona ta motivace pro to nerozhodovat se je dost často motivace strachem.
Ano.
A dost často to bývá i následkem určitých karmických vazeb a následků z předchozích životů, kdy učinili rozhodnutí, které mělo za následek jejich utrpení v tom minulém životě a proto se brání tomu rozhodnutí. Já znám případy s lidma, s kterými jsem pracoval, kteří činili určitá rozhodnutí, která přinesla utrpení lidem, oni se to karmicky potom, jak si bych řekl, zjednodušeně odnesli v následujících životech a proto teďko nechtějí nic rozhodovat. Dokonce jsou lidi, kteří nechtějí nikomu poradit, protože samozřejmě to, když dělám nikomu radu, tak má to určitou, za každou radu neseme určitou odpovědnost, zejména u lidí, u kterých je předpoklad, že se tou radou budou řídit.
Budou řídit, ano.
A potom je teda předpoklad, že když to rozhodnutí nebo ta rada nebyla správná, že si tu odpovědnost ponesu já, takže spoustu lidí pro ně ten je motivace, proč se nerozhodovat, je strach.
Já tomu rozumím. Nicméně, jak jsme říkali už na začátku tohoto pořadu, stejně to každého dostihne a prostě bude ta, já nevím co, ten osud nebo co vlastně bude pořád tlačit a pořád pojede víc a víc a furt bude přidávat, až se bude muset člověk buď rozhodnout, anebo prostě přestane existovat. No,
když to nazvu takhle. Záleží právě v tom, jestli ty základní body nebo ty principy, které si má prožít, jsou, že se má naučit rozhodovat.
Ano.
No, tak ho to v každém případě dostihne, že jo?
Dostihne.
Ale jestli to nemá, tak ho to nemusí dostihnout.
Dostihne ho to a ten člověk ani tak se prostě se bude tomu tak bránit, tomu rozhodnutí?
Ne, tam ta situace dostane ten život, nebo ta karma, nebo ten to, ano, co si určil, vybral, ho dostane do takové situace, že se prostě nebude moc nerozhodnout.
A nebo?
Protože když zůstanu stát, tak je to rozhodnutí. Když udělám krok vlevo, vpravo, je to rozhodnutí. Ale rozhodnutí je i to zůstat stát.
Mm-hmm. No jo, ale tím se zase nic nevyřeší.
Ne, to není pravda. Rozhodnutí je i rozhodnutí nekonat.
Mm-hmm.
Tak stejně se rozhodne. Ale jestli je to rozhodnutí nekonat, nebude vhodné, tak ho samozřejmě to dostihne to utrpení.
A já jsem právě, jestli to může až ohrozit samotnou existenci prostě toho člověka.
No tak jsou případy, že to určitě může ohrozit existenci, ale nemyslím si, že by principiálně tohle bylo úplně podstatné. Že? Samozřejmě jsou případy, kdy otázka nerozhodování, to nakonec toho jsou plné dějiny. Že?
Dobře.
Jako můžeme třeba, když se budeme věnovat českým dějinám, nebo československým, tak Mnichov byla klasická ukázka, že jo.
No jistě.
Toho rozhodnutí, nerozhodnutí, že jo. Přinesl jsem vám mír, že jo, to říkal jeden velký politik, v uvozovkách velký.
Ano, přesně tak. Možná on byl skutečně vysoký, asi ne?
Nevím.
Chamberlain snad ne, nebo to byl tenkrát?
Ne, myslím, že Daladier.
No, tak vydano.
Co tohle řek, ale nevím. To není tak důležitý.
Je to hrozný. Tak,
takže postoupím dál.
Se lidi budou smát, jak neznám dějiny, ale prostě pro mě to není tak důležitý. Já vím, že byla jakási mnichovská zrada, a to je pro mě, ale kdo tam byl. No,
takže
dobře.
Pokročím dál. Takže mnoho lidí dělá základní chybu spočívající v tom, že přemýšlí o tom, jaké dělají chyby, co dělají špatně, a zcela zapomíní na to, aby přemýšleli o tom, co nedělají vůbec.
Dramatická chvilka.
No tak na přebrání. Že?
Na přebrání, ano.
Ano. Takže dále. Každá bytost je svobodná ve svém rozhodnutí, zda se zaměří na přijímání či nadávání, ale nelze napomenout na to, že nelze uniknout následkům tohoto našeho rozhodnutí, a to, ať je v té roli, kterou zde hraje, jakkoliv vysoce postavenou duchovní bytostí. Hmm. Protože jsou i vysoce postavené duchovní bytosti, ale teď je vždycky samozřejmě otázka, zda to, co my vnímáme jako vysokou duchovní bytostí, i zdali to opravdu vysoká duchovní bytost je. Jo, protože těch duchovních bytostí je Dalajlámu a různých jiných a papežů a podobně, které z pohledu určitých lidí jsou vysoké duchovní bytosti, zdaleka duchovními, vysokými duchovními bytostmi není. Hmm. Ale podstatné je, že nelze uniknout následkům toho rozhodnutí, zda se zaměříme na přijímání či nadávání. Nadávání, ne na nadávání. Že?
Já jsem taky tak správně pochopil. Teda blbě pochopil, že jsi mluvil o nadávání, ne? Nadávání. No, vidíš to.
Ale přitom netvrdím, že přijímání je něco špatného. Jo? Pozor na to. Mm-hmm. Teoreticky špatné není, zjednodušeně není nic.
Mm-hmm. No.
Takže, ano?
Já totiž tu mám od toho pana Sergeje dodatek, který psal, a já to velmi rád přečtu, protože je moc pěkný. Moc vám děkuji, a to prosím věříte panu Zelenkovi, tak tě to vyřizuju, za odpověď na mou otázku. Moc nám to doma obou pomohlo. Žena zase souhlasně pokojovala hlavou. Tak to je krásný, to je moc hezký. To, když vždycky čtu, tak mám takový krásný pocit z toho, že opravdu jdou ty lidi někteří tím správným směrem v tom svém vývoji. A ta je asi jasná ukázka. Jak to, jenom taková věc, že pan Sergej se nebál toto napsat, jo, že se nestydí za to, protože mnoho lidí by se za to stydělo, že takhle je v takovém stavu. A jak se to okamžitě hned vyřešilo. To je paráda. Jenom se odevřít, říct to upřímně, to je ono. Výborně, já moc děkuji za toto, pane Sergeji.
Za to poděkování. Ano. Děkuji vám za poděkování.
Děkuji za poděkování. Ne, já děkuji za to, že vůbec se odhodl k tomu, pan Sergej. Výborně.
Dobře, tak. Ty děkuji, že se odhodl, já děkuji za poděkování.
Tak.
Dobře, takže já pokročím. Zbavit se strachu z toho, že něco ztratíme, můžeme jen poznáním, že ve skutečnosti nemáme nic, co bychom ztratit mohli. Pouze ego je vlastníkem, přesněji má pocit, že něco vlastní.
Ano.
A proto pouze ego může něco ztratit. Pokud se nestotožňujeme s egem, může se dostavit ono poznání. Poznání, že nemám co ztratit. Hmm. Protože samozřejmě já tady říkám jakási moudra, ale život je trošku jiný, že jo? Protože jako bych tvrdit, že jsem dosáhl poznání, že nemám co ztratit, a že kdybych ztratil některé ze svých blízkých, že by mi to nechalo chladným, to vůbec není pravda. Ale poznání je ne, že já je ztrácím, protože je nevlastním. Hmm. Ale poznání spočívá v tom, že si uvědomuji, že to, co ztrácím, nebo to, co mě trápí, je závislost na tom dotyčném. Ale možná to závislost asi úplně není úplně vhodný vztah, protože to, že máme některé lidi rádi kolem sebe, nemusí být jenom opravdu závislostí. Jo. Mm-hmm. Ale já nemohu někoho ztratit, protože ho nevlastním. Mm-hmm. No, to znamená, když mi někdo odejde z života, koho jsem miloval, tak to neberu, jako že jsem ho ztratil. Mm-hmm. Tak ho nestrácím, protože on se nestrácí. V té verzi existuje dál. Mm-hmm. A je pravděpodobně, že se s tím zase setkám. Že? Mm-hmm. Buď to nahoře, nebo v dalším životě.
A třeba když matka ztratí syna, jak takhle, jak se to běžně říká, tak to taky není
to
také.
Je právě to, ano, ale to je právě to, že já tam mluvím o tom, že není přesný výraz ztráta.
Ano. Ale říká se, běžně používají
výraz ztráta. Já to vím, že jo, samozřejmě, proto o tom mluvím, jo. Ale není to ten, to, co ztrácím, je svůj vztah k tomu člověku. Ale nemůžu ztrácet jeho, protože ho nevlastním.
Mhm. A ten není důležitý, ten svůj vztah k tomu synovi třeba?
No tak pro mě jo, že jo. Pro mě je můj vztah k mým blízkým je pro mě důležitý.
Ztratím ho, tím pádem ztratím ten vztah.
No já nemůžu ztratit toho člověka, protože abych něco mohl ztratit, tak ho musím vlastně.
Ano.
No. Já vím, to možná, že to v tomto případě vypadá trošku jako slovní hříčka, ale já jen upozorňuji na to, že my máme pocit, to je právě to, co kdy ty lidé říkají, já ho strašně miluju, ale on ho nemiluje, on ho vlastní.
On se ho snaží vlastně, se ho samozřejmě.
No, ono ve svých pocitech toho člověka vlastní, že jo.
Ano.
Já jsem zažil v životě jako pro mě jako nepochopitelné věci, kdy byli muži, kteří ve svém životě měli spoustu žen, jiných než byla jejich vlastní manželka, a pak je manželka jako opustila, našla si někoho jinou a oni spáchali sebevraždu.
Hmm.
Protože to neunesli.
Hmm. To je klasický pro chlapy. No. Některý teda. Pro některý chlapy, ano. Já
jsem ty lidi znal, prostě jsem to, bylo to nepochopitelné, to byly takový veselí lidi, samý vtípky a podobně.
No, já jsem si podobným mimo té sebevraždy teda obdobím prošel taky a docela jsem to dnes taky nelíbě. Dneska už vím, že dneska se tomu zasměju, že to prostě byla spíše má chyba než někoho jiného a tak dál.
Že nás to bolí. To je, samozřejmě bolí, když mě někdo opustí, koho mám rád, ke komu mám vztah. To jo, ale jako ten pocit, že nemohu žít, jo. To je vlastně to nepochopení toho, co je ta láska, že jo? Protože to nebyla láska, to byla závislost. A v těchto případech ještě dokonce ta závislost vznikla až teprve, když se dověděl, že ten dotyčný ho pouští. Že?
A dobře, a teď se vrátíme k tomu, jo, jak jsem tady nasínil ten vztah matka-syn. Jo? Hmm. Jak by teda ta matka, by to teda, jak by to měla zpracovat? Aby prostě to necítila tak, že ho ztratila. Jak by to měla zpracovat? Co by si vlastně teda, jak by měla s tím žít dál? Co by si měla uvědomit, když se to stane?
Já si myslím, že asi je to dost individuální, ale obecně vzato z takový polenu návodu, zaprvé by si měla uvědomit, že je to její karma, že si to takhle vybrala. A dokonce, protože nedávno jsem i řešil takový případ, dost často to bývá, že třeba v minulém životě ona toho, přibylo se přijít na případ, kdy ztratila syna, že ona toho v minulém životě opustila. Jo? A ona umožnila někomu zažít princip, že je opuštěn někým, koho miluje třeba. Že jo?
Mm-hmm.
Nebo kdo ho opouští, ten, koho miluje. A ona si tento princip teďko zažívá sama. Už to uvědomění by mělo samozřejmě pomoct k tomu, že vlastně je to princip, který někomu umožnila, že si zažívá sama.
Jak by to měl zpracovat někdo, kdo žije v dnešní době moderně a kdo nevěří prostě na nějaké reinkarnace?
No tak ten, kdo nevěří na reinkarnace, je problém toho, aby to pochopil někdy. Jo.
Hmm.
Je spoustu, kdo nemá poznání, tak samozřejmě spoustu věcí nemůže pochopit.
Mm-hmm.
Protože mu budou se jevit vždycky nespravedlivý. Já už jsem, možná jsem tady o tom mluvil, ale já jsem se setkal s jedním případem, kdy mě někdo požádal o pomoc, takže jsem udělal něco dokonce hodně nadstandardního i na své poměry a tak jsem mu vysvětlil, že to je důsledkem nějakého problému v minulém životě. A on mě málem vynadal, že prostě přece nemůžu po něm chtít, aby věřil tomu, že on má, že on nese následky toho, co udělal někdy někdo v nějakým jiným životě, co on s tím má společného. A tenhle člověk, bohužel se obávám, že bude mít problémy se z toho dostat. A byl to člověk, který mu nepomohli žádný doktor, ani léčitele.
Mm-hmm. Takže tady z toho by mělo...
Poznání, no, zase se vracíme
přesně
ke kouzelnému slůvku.
Přesně to jsem chtěl říct jako na závěr tohoto bloku, této úvahy, že vždycky vede cesta přes to poznání. Když už opravdu nevíte, kudy kam a myslíte si, že všechno se postavilo proti vám, že všechno prostě funguje proti vám, tak musíte nejdřív dojít k tomu poznání, že to je možné i jinak. A jakmile to poznáte, tak to prostě přejde. Samo to prostě přejde, protože přesně tím bodem jste měli projít, že to poznáte. A ono vás to tam tlačí pořád. Jo? A díky tomu vznikají ty problémy, všechno to, co se děje proti vám. Protože vás to tlačí do toho bodu, kterým byste měli projít. A to je to vlastní poznání. V okamžiku, kdy tím projdete, všechno se to přestane dít a začnou se zase dít jiné věci. Že? Teď jde o to, jestli budou horší nebo lepší, který vás budou tlačit dalšímu bodu, ale může se stát, že pak už, když to pochopíte, tak už nebudete tomu klást takový odpor a půjdete tam pěkně s tím poznáním pěkně sám a bude to celkem bezproblémová cesta. Jestli jsem to správně teda vysvětlil, Míro.
Přibližně.
Tak to upřesni, prosím tě.
Ne, já myslím, že ne. Že
není potřeba.
Dalšímu tématu, že to bylo probráno dost důkladně. No.
Ještě si můžu k tomu, teda, no. K tomu, jak jsme tady říkali o tom Soulmates a Twin Flames, tak teď tady posluchačka teda vysvětluje, že to nevadí, že jsme teda takový, že jí to nevadí. No, jako nás krásně omlouvá. A že se prý jedná o staroudávanou, ona píše staroudávanou, jestli to mělo být starodávnou, inkarnační teorii v rámci skupinových inkarnací duší, které se potkávají a spojují za účelem duševního růstu a změny energoinformačních polí.
Pokud je to takhle formulováno, já to neznám, neznám tohle, ale jako víceméně s tímhle bych souhlasil, že se potkávají duše opakovaně a potkávají se duše, aby si vzájemně pomáhali v růstu i případě. Zrovna teda bych si dovolil říct, že v současné době zde inkarnováno hodně nebo více duší,
spolupracujících
k transformaci teda celé země nebo lidstva.
Mm-hmm. Ještě jsem
ale
si...
jako o tom nevím nic, teda se přiznám.
Ale já si myslím, že takhle to je hezky vysvětleno, děkujeme. Zase jsme o něco chytřejší, i když já si to dlouho pamatovat nebudu. Ale to nevadí. Ten vjem tady už je. Ještě si pořád vzpomínám na rozhovor s jedným velice chytrým člověkem, který ovšem je velmi zastáncem křesťanství prostě. A když jsme se bavili o těch inkarnacích, tak samozřejmě on to neuznává, to je pravda, protože prý duše a tělo je neoddělitelný celek a nemůže jedna duše existovat podle něj v mnoha jiných inkarnacích. Jo, čili duše a tělo je neoddělitelný celek a nemůže existovat jedna duše v mnoha jiných inkarnacích ještě. Co ty na to?
No, tak na to můžu říct jenom to, že když si člověk prožije to, že vědomí, já tomu říkám vědomí, aby to nebylo zavádějící, to tělo opustí a prožívá si ty jiné inkarnace, tak asi o tom už přestane pochybovat, jestli může nebo nemůže. Samozřejmě ten dotyčný na to může odpovědět, to je halucinace, no ale ten, kdo to zažil, ty lidé, kteří to zažili, tak přesně ví, jaký je rozdíl mezi halucinací a skutečným prožitím.
Já si dřív myslím...
A já když jako... ono na to jsou dneska dělaný vědecký pokusy, už je to vědecky prokázáno. Já budu takový případ, že někdo byl na operaci, dostal se do klinické smrti, a opustil tělo, ale dostal se o patro výš. Samozřejmě oni vždycky tvrdí, že ty duše se, nebo to vědomí se na sebe dívá, vidí, co na něm provádějí za operace a podobně, pak jim to řeknou a on říká, no on to zaslech a podobně. Mm-hmm. Ale tato to vědomí nebo ta duše prostě vylítla o patro vejš a popsala, co tam je, jak to mohl vědět. Jo? To znamená, já si myslím, že dneska vědecké, že už jsou skutečně i vědecké důkazy na to, že to vědomí může opustit tělo. A těch lidí, kteří vědomně a cíleně opouští tělo, v dnešní době už je takové množství, že prostě tvrdit, že to není možný, mně připadá absurdní, ale samozřejmě mainstreamová věda to nechce slyšet, protože v okamžiku, když to tak potom celý jejich materialismus nebo materialistické pojetí se hroutí. Že?
No, křesťanství to bere, takže jestliže tělo opustí, teda duše opustí tělo, tak přichází smrt, jo, automaticky, že jo, tak oni to takto berou a už vůbec nepřipustí, že by jedna duše jakási mohla existovat současně v mnoha inkarnacích v různých dobách, nebo jak to nazvat, různých možných dalších inkarnacích.
Já samozřejmě na to není co říct, no tak já mám vlastní zážitky, kdy jsem opustil tělo, kdy jsem zažíval jiné inkarnace, mě těžko někdo může přesvědčit, mám vzpomínky na plácnu, ať mě někdo nechytá za slovo, 10-15 nějakých inkarnací, kde si vybavu některé životní příhody. Znám v tomhle životě odhadem, já nevím, 7 až 10 lidí, s kterýma jsem se potkal v minulých inkarnacích. Některý z nich to vědí, některý z nich to nevědí. Tak co mám na to říct? Jo?
No, já chci jenom říct to, že ty křesťani prostě nejsou schopní připustit, že to tak je možné a staví na tom celou svou teorii prostě o bytí a o smrti, že? Když to, ty to vidíš trochu jinak prostě, no a no tak ono, nemáš proti jejich teorii vůbec nic, ať si to myslí, jak ti, já nevím.
Ale tak já tam nejsem o to, abych přesvědčoval mervovací.
Ale oni, jo, oni si myslí, že by to bylo třeba tě vrátit na tu správnou cestu té správné ovečky. Jo, oni to mají asi v popisu práce, nebo já nevím.
Ale jo, to já už jsem se s tím jako setkal, i když s tím Zelenka, ale ten Zelenka, on to není úplně špatný, ale kdyby pochopil tohle, jo. Ale problém je, že už mi nabídlo asi 6 nebo 7 lidí, ale on mi každý nabízí ještě ke všemu něco jiného. Jeden mi říká, abych si přetet Abdrušina, jeden Bardona, jeden tamhle, já si to ani to všechno nepamatuju. Mm-hmm. Že to není špatný, co říkám, ale kdybych si přečet tohle, jo, nebo mi někdo napsal, jako to, co hlásáte, se mi docela líbí, ale čet jste Bardona, já jsem mu napsal nečet. No, tak to vám nemůžu věřit. No,
no vidíš to, no. Super. Tak jo, máš tam ještě něco do konce?
Mám.
Tak super, máme 10 minut ještě. Tak.
Ještě mám takový to, jak jsem říkal, bořič mýtů. Mm-hmm. Je známá teorie, se mluví o tom, jak máme odpouštět. Ale bylo by dobré si uvědomit jednu věc. Ten, nebo to, ta entita, která odpouští, je ego. Odpuštění není proces duše. Duše nepoužívá mechanismus odpouštění, protože duše nevnímá to, co se děje egu, jako něco, čím by trpěla, a tudíž nevnímá to jako důvod k odpuštění.
To je zajímavý.
Proč by měla duše odpouštět někomu to, co si sama zvolila prožít?
Ano, chápu, ale v tom případě, jak říkáš, kdyby se někdo, jak se snaží zbavit ega a zbavil by se ho, tak by nemohl nikdy už odpustit. Rozumíš mi?
No,
tak když nebudu mít ego, tak a ego odpouští, no tak není možný odpustit, ne přece? Když to ego nemám už vlastně.
Ano.
No.
Takže ale tam není, pozor, to je nepochopení, tam není nemožnost odpuštění, tam není důvod k odpuštění.
Dobře.
Odpouští ego, protože duše nemá co odpouštět.
Ano, já rozumím, ale ano. Když nebudu mít ego, tak nemůžu odpustit. Jako bytost. Ale nechme toho, máme tady další telefon totiž, ano? Tak, kdo pak nám volá teď?
No, to je Čenda Zdrovna, dobrý večer.
Zdravím
vás oba. Na pana Zelenku bych měl dotaz, takovou otázku. Tady ty lidi, co se týká křesťanů, před chvilkou jste o tom mluvili, jsou vlastně docela duševní, duchovní lidi. Mají docela blízko těm, že se jim může stávat, že mají stejné pocity, jak o nich mluví pan Zelenka. Jak oni teda s tím potom zacházejí? Musí dojít úplně stejnému názoru jako pan Zelenka, nebo ty lidi, kteří... To mě je divný u těch křesťanů.
To se musíte zeptat těch, jak s tím zachází, ale projevuje se to u nich tak, že oni to prostě nepřijmou. Toto. To své nové poznání oni nepřijmou.
Tam je samozřejmě ještě problém definice křesťana, jo? Protože je křesťanství v nějaké původní krystalické podobně, které uznávalo inkarnace, i když samozřejmě by mě se napadli, že to není v Biblii, ale to i v té Biblii, ale to není podstatné. Ale jsou křesťani, kteří i tak jako jsou mystici, kteří jsou ve všech těch náboženství, jako jsou i v islámu, ty sufisti, to jsou mystici, tak jako v kabale, jo, což je židovské mystické učení, tam je taky součástí toho, jsou inkarnace, i když součástí judaismu nejsou inkarnace.
Jo, to znamená... No, jestli můžu mluvit. Ano? Je to přesně, protože mám stejný zážitky, tak myslím si, že vím asi prostě to tomu člověku napoví. Najednou to ví, že to tak je. Není to tím, že to že už nepotřeba ani přesvědčovat, že prostě to tak cítí, že to tak je, že jo. Tak si myslím, že jsou docela v konfliktu. Že by vlastně mě jako záhadný, když myslím křesťany, který skutečně, já myslím ty kněží a tohleto, nemyslím lidi, kteří jako se přiklánějí k křesťanství, ale vyloženě ty, co se pohybují v té teologii, tak sakra, když musí...
Říkáte, když to na ně přijde prostě takové to poznání, tak že to přece musí taky pochopit, že musí změnit.
A nikde
změnit.
To neprojevuje.
No víte, tady to jsou takové ty obrany toho ega.
Já bych k tomu ještě řekl jednu věc. Já si myslím, že když křesťan prozře, že to, co učili, tak má jenom jedinou možnost, jo, to je odejít.
No, to právě to
já teda teďko teda něco plácnu, snad mi to teda posluchači odpustí, ale já jsem v minulém životě vystudoval na kněze, ale pak jsem prozřel, já jsem toho musel nechat, protože tam byly dvě varianty. Buď to budu hlásat pravdu, teda to své nové poznání, a pak mě upálej, anebo jsem, nebo musím odejít. Já jsem si teda zvolil odejít.
Ono se těžko odchází, ale v případě, že vás to živí, že v tom životě prostě jste jakoby něčeho dosáhnul v tom svém oboru, jo, a teď, kdybyste chtěl všechno prostě zahodit a přeorientovat se, tak byste zahodil vlastně celý svůj život. A to se mnoho lidí...
No ale pak je to pokrytectví a to už zase s tím nemá nic společného.
Přesně tak, ano, tak se to nechá nazvat, ale mnoho lidí, většina lidí, kteří se tím potom živí a díky tomu se kolikrát velmi dobře živí, a to nejsou jenom tady ty, a to jsou různý vědci a podobně, ty prostě necuknou, radši budou do smrti lhát pokrytecky, než aby to prostě přiznali. A toto je přesně případ prostě těch křesťanů, který když už jednou patrně si to myslím. Když už jednou prostě to hlásí, tak přece nepřijdou někam a neřeknou, tyjo, já jsem se mýlil, já jako zase si myslím už něco jiného. Oni by si připadali, že jsou za blbce.
Všechno to je srozumitelný. Mm-hmm. Ale že vůbec nejsou příklady, jak říkáte, že vůbec jsem se za celý život setkal, nebo vůbec v médiích, nebo kdekoliv. Ani jednoho člověka, který by tohle to řekl, který by původní nějaký způsobem kněz nebo prostě, říkám, křesťan, aby tohleto řekl, to s tím se nikdy nesetkal, to je strašně malý procento.
A já vám říkám důvod.
Ale myslím, že takový lidi znám.
Jo, tak.
Ale jako ne kněze, jo, přímo, ale znám lidi, kteří byli jako křesťani, chodili do kostela a pak prostě pochopili, tento teoverzum je o něčem jiným, že takhle řekl.
A znáš taky nějaký lidi, kteří naopak nebyli křesťani, něco měli takový podobný myšlení, jako třeba máš ty nebo my, a pak se dali prostě ke křesťanům a začali hlásat mě svým. Takový neznáš.
Ale já neříkám, že neexistují.
A co vy, jak voláte posluchači? Znáte takový lidi, který by takto nešli?
Já jsem myslím, ani je nemíchám, takže tak já ne...
A jak se teda ty křesťaní teď k tomu dostali vlastně? Přece se tak nenarodili.
No, to nevím, to je to moc dobře nepochopil.
Duše si to zvolila, tuto cestu pro tento život.
Jo?
Jo.
Dobře. Tak jo.
Takže mám chápat lidi, kteří zarytě říkají, jak jste, pane Hlávka, tvrdil, že duše a tělo se nerozděluje, ano. Tak ty lidi vlastně neprozřeli.
No,
ale tak jsou, já říkám, buďme tolerantní ke všem. Jsou prostě na určitém stupni vývoje, vybrali si pro tento život tuto roli, v příštím životě třeba postoupí, pochopí. Mm-hmm. Oni si samozřejmě to tež myslejí o nás. Třeba, že
no,
jo, že
samozřejmě si to
nás. Ten Zelenka je docela hodný člověk, no tak doufejme, že v příštím životě, tak vlastně příštím, oni nemají ty příští životy, tak si říkají, on ještě není tak starý, tak třeba ještě, až bude na smrtelný posteli, tak proze.
Mm-hmm. No, víte co, ale tohle to mi všechno jasný, ale mluvím o tom, že to vlastně ty kněží hodně jsou duchovní, opravdu, protože oni rozebírají tu Bibli a pořád o tom přemýšlej. Sakra, ty bych mluvil strašně moc, protože mají tomu nadblíž, než normální smrtelní.
Já se omlouvám, že tam skočí do řeči, já bych hodně opatrně bych používal, že ty kněží jsou duchovní. Jo.
Přesně tak.
S tím bych teda jako šetřil.
Pokud budem správně chápat ten výraz, to je duchovní.
Představa třeba, že Halík nebo Duka, že jsou vysoké duchovní bytosti, to mi dělá problémy teda.
Dobře, já spíš myslím starý faráře, vesnický faráře.
Ale jo, to jo.
To jsou takový lidští, že jo, to jsou takový lidi spíš. Mají lidský chování a rozebírají to.
Ale tak zase zkuste se na to podívat z toho pohledu, že třeba už leco pochopili, ale zase jsou v pozici, kde můžou spoustě lidí pomoct. Protože ano. Když je skutečně dobrý farář, který pomáhá lidem, tak je tam skupina oveček, které tomu věří a on jim může pomoct, že jim to podá laskavě, nestraší je peklem, naopak je povzbuzuje, pomáhá, takže ano. Pomáhat se dá z kterékoliv pozice. Že?
Ano, přesně tak.
Ano, takový lidi znám, no, to je pravda. Ano.
Tak vyjde. Všechno se nechá vysvětlit.
Takže vlastně ty lidi to vědějí, ale
mohou
neřeknou
to. Vědět. Já netvrdím, že to vědí, ale mohou to vědět, že ta situace je trochu jinak. Ale v okamžiku, kdyby opustili toho faráře, nebo kdyby začali říkat to, co třeba říká Zelenka, tak by je samozřejmě vyhodili. A už by mohli, přestali by tím pomáhat těm lidem.
Přestali by moci pomoct těm lidem, přesně tak.
To by se nepomohli. Jasně, takže děkuji, mějte se, naschledanou.
Prosím, taky díky za krásný dotaz.
Já ještě potřebuji říct jednu věc, tomu odpuštění. Jo? Takže odpouští ego, protože duše nemá co odpouštět. Na schopnosti odpouštět, případně na pocitu, že není co odpouštět, je možné poznat míru ztotožnění se s vlastním egem. Jsou tři stupně týkající se odpouštění. Nejsem schopen odpustit, odpouštím, nemám co odpouštět. Hmm. Jo, to je důležité, protože já prožívám životní situace a když vím, kdo jsem, to znamená, jsem ta duše, která si to vybrala, tak proč bych někomu byl odpouštěl? Co mu mám odpouštět? Mm-hmm. Jo, že mi dělá to, co já jsem si vybral, tak proč bych mu to měl odpouštět? To není neschopnost odpouštět. To je ten princip, že není co odpouštět. Je důležité, aby se tohle pochopilo, abych nebyl jako špatně pochopen. Jo.
Ano, tady jedna posluchačka píše, ne, oni se bojí, tito křesťané, že Zelenka propadne věčné smrti nebo peklu.
A no to ať proto... nebude ten strach na mě. No,
a to je ono. Oni mají vždycky zájem, aby něco ty druzí. Nebo mají strach, nebo naopak by chtěli říkat, co ty druzí. Ale vůbec nekoukají nikdy na sebe. To je docela zajímavé. Jo? Oni mají strach o tebe. Ale jako proč? Každý zodpovídá za sebe, Krista Pána, že?
To jo, ale strach můžou mít. No. To se mnou myslí dobře.
Oni se bojí, že propadne někdo věčné smrti a proto se ho snaží přesvědčit o tom, že to tak není, že je to úplně jinak.
Mm. to je hodně hezký, a to, teď to nemyslím ironicky teda, jako.
No.
Proč ne?
No.
Tak ještě se dovolím stále ještě k tomu odpouštění, jo. Když člověk přijde tam nahoru, tak pochopí, že nemá co odpouštět. A já uvedu například, když nám někdo podá pomocnou ruku, tak nemáme pocit, že bychom měli od něco odpouštět. Problém vzniká, když nám v běžném životě podaná pomocná ruka má takovou formu, že máme pocit, že nám ubližuje, a my to pocitujeme jako utrpení, a tudíž si myslíme, že je co odpouštět. Že to se v životě stává. To nemusí být jenom někdo, ale stane se nám některá událost, kterou my prožíváme jako utrpení, ale v podstatě to byla pomocná ruka, protože nás třeba nasměrovala někam, kam bychom se bez tohoto utrpení nedostali. A což může být pro nás další vývoj velice důležité a velice přínosné. Mm-hmm. A teprve, když to pochopíme, tak si říkáme, no ale člověk nám relativně z určitého pohledu ublíží. Já teď plácnu příklad úplně, já se špatně učitem, učitelka mi dá pětku, tak na ní mám vztah, jo? Ale ona, díky té pětce se potom učím, třeba lepší, a já uvedu příklad, jo? Já na střední škole jsem měl učitelku, která, měl jsem 25 známek za poletí z angličtiny, teda učitelku. A kdybych nedostával ty pětky, tak jsem se nikdy tolik neučil a ta angličtina se mi potom v životě hodila. Ale v tom okamžiku jsem to cítil jako utrpení, když jsem dostal pětku, že jo?
Určitě.
No. No, ale potom jsem pochopil, že jo, že to bylo pro mě dobře, tak proč já bych ty učitelce něco odpouštěl?
Mm-hmm.
Já jsem to chtěl ještě vysvětlit na těch příkladech, aby to nebylo špatně pochopený, ta podstata toho odpouštění.
Ano, tak. Výborně. No, a to je prakticky všechno. Ještě tady
zbylo
máme.
Nám to zase hodně, ale to
ještě
nevadí.
Zbylo, jo?
Ale příště.
Tak to dorazíme příště.
Ale jinak bych ještě znovu upozornil, teda, ať si, pokud budou posluchači mít zjem, ať si připraví otázky jakéhokoliv druhu a budeme se věnovat jivých těm.
Ano, takovej ten
a já mám
otázky.
Já mám taky připravené případné otázky i pro posluchače.
I pro posluchače. Ano, já jsem rád, tady píše paní nebo slečna Blanka, že zdraví tě a že je ráda, že je možnost takovýto pořad poslouchat. Moc děkuje a že doufá, že budeme pokračovat. Ano, už příště, paní Blanko, budeme pokračovat pořadu příští úterý, kdy budete vy mít hlavní slovo, budete moc vlastně tak trochu do toho zasáhnout a ptát se na věci, které vás nejvíc zajímají. Je to tak, bude to příště teda, jo, ty otázky?
Ano.
Dobře, super. Takže pro všechny, kteří nás poslouchají, příště máte prostor prakticky celý pořad na vaše dotazy, a to vlastně jakékoliv, že? Nebudeme to nějak tematicky omezovat, nebo ano?
No tak, takovou otázku, jestli mi ptát, kolik mám na knížce, to bych asi neodpovídal.
A tak. Nebuďme detailisti, že?
Já si dělám legraci, samozřejmě.
Jasně, takže prostě v rámci toho, co se tady probírá po dobu dvou let. Pomalu už. Jo? Fajn.
No za chvíli to bude 2 roky.
No. Takže Míro, děkuju dnes, musíme už předat vysílání dalšímu studiu do Kadaně, tam už čeká Martin se zprávama, nezbývá než to ukončit, poděkovat a rozloučit se. Měj se hezky, ahoj.
Takže já se loučím, nashledanou, dobrou noc.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.